Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati i 8 minuta, dobar dan. Epidemijska situacija u Srbiji je stabilna. Broj zaraženih je u opadanju, kao i pacijenata sa težom kliničkom slikom. Nadležni zbog toga postepeno vraćaju bolnice iz COVID zone u normalni režim rada. Ove nedelje kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović se jednim delom otvorio za ne-COVID pacijente. Kako će u narednom periodu raditi, imali gužvi listi čekanja i šta je pokazalo dosadašnje iskustvo iz crvene zone? To pitamo profesora Predraga Stevanovića, upravnika klinike za anesteziologiju u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Posle dve godine zastoja na putu u evrointegracija, sledeće nedelje Srbija će napraviti značajan pomak. Na međuvladinoj konferenciji Evropska unija Srbija u utorak će biti otvorena sva četiri poglavlja u okviru klastera 4. Ovaj klaster podrazumeva takozvanu zelenu agendu i objedinjuje poglavlja transporta, energetike, transevropske mreže i zaštite životne sredine. Šta to znači za nastavak evrointegracije i kakve će konkretne efekte imati, razgovaramo sa Suzanom Grubješić, potpredsjednicom Centra za spoljnu politiku. Bajdenov samit za demokratiju, najavljen pre mesec dana, počeo je u virtualnom formatu. Pored lidera, na samitu učestvuju predstavnici civilnog društva, privatnog i nevladinog sektora. Okupio je više od 100 zemalja, među kojima nisu Rusija i Kina. Cilj skupa je, kako navodi Bajdenova administracija, jačanje demokratije u svetu i suprotstavljanje autoritarizmu. Kritičari sa istoka, međutim, tvrde da je samit početak stvaranja alijanse protiv Moskve i Pekinga. O čemu se zaista radi i kakvi će efekti biti, analizira spoljno-politički komentator i dugogodišnji dopisnik iz azijskih zemalja Borislav Korkodelović. A u galeriji RTS-a u podne se otvara izložba artefakata Mihajla Pupina, a povod za izložbu je promocija digitalizovanog arhiva Mihajlo Pupin. Posetioci će moći da vide originalne materijale o Pupinu iz lične arhive Aleksandre Ninković-Tašić, autorke projekta i predsjednice obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin, i ona će biti naš gost. U Banja Luci se, kao što ste čuli u vestima, održava posebna sednica o vraćanju nadležnosti Republici Srpskoj. Šta to praktično znači, o tome će govoriti Dušan Proroković sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate naš magazin. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to fall as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. Time at last to let him know. learn to cope, and love and hope is why I am here now.
Broj novozaraženih pacijenata koronom već izvesno vreme je u padu i zbog toga se jedan broj zdravstvenih ustanova koje su bile u COVID sistemu vraća u uobičajeni režim rada. Od ponedeljka je iz COVID sistema gotovo u celini izašao i kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović, u kome je zadržana jedinica intenzivne nege sa oko 100 pacijenata pozitivnih na koronu. Načelnik klinike za reanimaciju i anesteziologiju profesor Predrag Stevanović rekao je za magazin da je od početka pandemije bolnica Dragiša Mišović zbrinula više od 9000 COVID pozitivnih pacijenata sa različitim kliničkim slikama i da se vraća redovnim aktivnostima. Sa profesorom Stevanovićem razgovara Dejan Erić.
Profesor Stevanović, u kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović u ponedeljak izašao iz crvene COVID zone. Da li je po vašem mišljenju odluka o tome doneta u pravom trenutku ili je možda trebalo sačekati da broj novozaraženih bude i manji?
Mi smo izašli i u najvećoj zgradi bolnice radimo u ne-COVID sistemu. Ostao je jedan deo u COVID sistemu i ta odluka je doneta u odnosu na epidemiološku situaciju i prati u stvari njen trend, a to je smanjenje ovog talasa koji traje od 10. septembra. Tako da smo otprilike morali da se uključimo, da pomognemo onom delu zdravstva koji pokušava da zbrine pacijente koji imaju sasvim druge bolesti, nisu u COVID-u.
Rekli ste malo pre, pa evo samo i da pojasnimo, iz COVID sistema je zapravo izašao samo blok A vaše bolnice. Da li to znači da se zapravo klinički centar u punom kapacitetu ili samo delimično vraća uobičajenim aktivnostima, a koje su zbog pandemije bile prekinute, privremeno naravno?
Da, mi smo još uvek zadržali blok B u deo bloka B u COVID režimu i tu imamo negde kapacitet oko 100 pacijenata, trenutno ih ima negde oko 70, ima tu čak i jedinica intenzivnog lečenja sa 12 kreveta, dok smo najveći deo ustanove, blok A i deo bloka B sa ginekologijom i urologijom, vratili kao i kliniku za odnosno bolnicu za otorinolaringologiju, psihijatriju i neurologiju, vratili u ne-COVID režim. To je najveći deo ustanove i tu se nalazi i hirurgija, interna medicina, tako da ćemo se, nadam se, malo resetovati od napora koje nam je COVID činio.
Želim da vas pitam, da li je zapravo vraćanje redovnom poslu tehnički i organizaciono jednostavan proces ili je potreban i neki period prilagođavanja možda?
To nikada nije jednostavno. Prvo zahteva jako puno rada da bi se ustanova spremila za ne-COVID režim. Moraju da se očiste svi delovi ustanove, jer je nama cela ustanova bila u COVID sistemu. Moraju da se dezinfikuju, veliki deo da se okreči, da se spreme operacione sale, da se spreme instrumenti, dezinfikuju, sterilišu, mašine za disanje, mašine za anesteziju i brojni drugi dijagnostički instrumenti, a svakako je to potrebno određeno vreme i da se ljudi vrate iz tog COVID režima koji nije ni malo jednostavan. I tog vremena nikada nema dovoljno. Mi uvek pokušavamo na samom početku, dok sređujemo ustanovu, da odmorimo neke ljude. Ne mogu svi da stignu da se odmore, ali onda gledamo da to radimo na smenu, jer nas čeka ovaj drugi deo posla.
Koliko će sama činjenica da je kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović, ali i Zvezdara, izašao iz crvene zone, uticati na rasterećenost drugih kliničkih centara u smislu lečenja i zbrinjavanja pacijenata koji su zbog korone morali da budu lečeni u zdravstvenim ustanovama koje nisu bile u COVID sistemu?
Pa to će se odmah osetiti i svi su jedva čekali da mi krenemo da radimo ne COVID pacijente, zato što su ove dve kuće sa velikim hirurgijama, velikim klinikama za internu medicinu izbrinjavaju ogroman broj pacijenata. Mi smo odmah praktično uključeni, jedna i druga kuća, u svakodnevni režim dežurstava. Do sada su to samo radili urgentni centar VMA i Zemunska bolnica, a evo sada još dve velike ustanove kreću. To tako da će to biti jako velika pomoć.
Profesore, pandemija otvorila problem deficitarnosti pojedinih kadrova, rekao bih posebno anestezijologa, ali i drugih specijalista, koji u poslednje vreme, a nije to nepoznanica, kao i drugi zdravstveni radnici, sve češće odlaze na rad u inostranstvo. Stoga želim da vas pitam, da li je taj problem primećen i kako je prevaziđen u vašoj bolnici?
Pa ja mislim da sve ustanove imaju taj problem i suočavaju se sa njim, naročito je to veliki, taj problem uveliko izražen u COVID bolnici u Batajnici, kao i druge dve COVID bolnice u Srbiji, i veoma je teško naći posebno stručan kadar koji može da pokrije sve smene u takvom režimu rada. I u našoj ustanovi imamo određenih problema. Najčešće su ti problemi vezani za nedovoljno sestrinskog obučenog kadra za rad sa teškim pacijentima u jedinicama intenzivnog lečenja. Mi možda čak imamo i nešto bolju situaciju, jer je naša uprava anticipirala takve stvari, dosta smo primili lekara i sestara u toku ove pandemije. Oni su među vremenu se obučili i praktično sada rade zajedno sa svima nama koji smo tu bili i pre. Ali takav problem redovno postoji i nema dovoljno obučenog kadra za brojne stvari.
A kako bi se mogao rešiti taj problem deficitarnosti kadrova?
Pa da vam kažem, ja nisam u takvim telima koja se time bave i onda mogu da budem malo radikalniji i slobodniji u nekom svom razmišljanju. Ja duboko verujem da bi se brojni problemi rešili kada bi plate zdravstvenih radnika bile bolje. I ja duboko verujem da bi plate zdravstvenih radnika trebalo da budu bar duplo veće od ovih koje su sada. Jer pogledajte zemlje u našem okruženju i vidjet ćete da se to jedino tako rešava. Rumunija je imala taj problem i ona je najeklatantniji primer. Oni su bili suočeni sa velikim odlaskom zdravstvenih radnika u inostranstvo. Oni su na neki način doneli lex specialis u skupštini po kome su duplirali plate zdravstvenim radnicima. Ne da je prestao odliv, nego se deo onih koji su otišli vratio. Jer znate šta, mnogo bi više volali svi mi da radimo ovde za recimo platu od 2.500-3.000 eura, što mislim da nam pripada, nego da imamo 4.000 ili 5.000 u inostranstvu. Dakle, vrlo je prosto. E sad, možda stvarno ne postoji u budžetu takvih stvari, ali meni kao laiku posmatrajući i slušajući kako se projektuju budžeti, ja stičem od svega da ima tog prostora, a time bi se rešili veliki problem. U ostalom, zašto onda stalno pričamo da nam je zdravstvo nacije ili zdravlje nacije prioritetni problem? A ono i jeste prioritetni problem za sve ostalo ukoliko hoćemo da se razvijamo u bilo kojim drugim sferama života.
Rekli smo na početku ovog razgovora da je u COVID sistemu kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović ostao blok B. Rekli smo koliki je njegov kapacitet i konstatovali smo tako da će u njemu biti lečeni i pacijenti sa blažom, ali i težom kliničkom slikom.
Da, vi uvek morate u jednom takvom sistemu da imate prostori za pogoršanje pacijenata, zato mi i u bloku B imamo jedinicu intenzivnog lečenja koja je manja kapaciteta nego ono što je bila u bloku A, ali primerena upravo broju pacijenata koji se tamo nalazi. Dakle, negde do 100-110 pacijenata možemo tamo da zbrinemo, ali kako bolest odmiče, vi ste uvek u situaciji da imate pogoršanja, da ne bi morali da ih transportujemo u druge bolnice, deo njih možemo da zbrinemo i u našoj zgradi u jedinici intenzivnog lečenja u bloku B.
Šta je sa pedijatrijom, da li ona ostaje u COVID sistemu?
A pedijatrija ostaje uvek u mogućnosti da primi COVID pacijente i to je inače jedina pedijatrijska ustanova u Srbiji koja je sve vreme primala pacijente tog uzrasta, imaju veliko iskustvo, jako su bili uspešni u lečenju. U ovom poslednjem talasu pandemije je morao da se uključi institut za majku i dete i delom Tiršova za najteže pacijente, jer imaju bolje kapacitete intenzivne, ali najveći deo pacijenata iz te populacije zbrinula dečja bolnica u Dragiša Mišović. Moram da pomenem i našu ginekologiju. Mi smo samo u ovom talasu imali preko 50 trudnica koje smo zbrinuli na razne načine, radili carske rezove, neke od njih su bile i na mašini za disanje i uspeli smo da im sačuvamo živote u jedinicama intenzivnog lečenja i ja sam ponosan na sve anesteziologe koji rade na Dragiše Mišović jer su se izuzetno borili u ovom talasu i uspeli čak i da smanje smrtnost u jedinici intenzivnog lečenja u odnosu na druge talase. Moram da vam kažem da smo mi za ovih 20 meseci primili preko 9000 pacijenata, da smo takođe imali jako puno u jedinicama intenzivnog lečenja. Ovaj talas poslednji je bio najteži, u njemu je bilo i dosta mladih pacijenata. Činjenica je da je bio jedan deo, jedan mali procenat u stvari. Bilo je njih oko 30% vakcinisanih, ali su oni imali obično blažu kliničku sliku. U grupi onih sa najtežom kliničkom slikom, gde je i smrtnost najveća, 90% njih su bili nevakcinisani. A borili smo se, čini mi se, još intenzivnije nego u prethodnim talasima. Nadamo se da će ova pauza trajati bar neko vreme bez uopšte razmišljanja da nećemo ponovo ući u ovakav neki talas. Nažalost, svaki do sada je bio teži od prethodnog.
Da. Hoću da vas pitam, šta su zdravstveni radnici, pre svega iskustveno, kroz ovih skoro dve godine, eto, koliko traje pandemija, naučili o koronavirusu?
Pa moram da vam kažem da je do sada jako puno naučeno, jako puno ima istraživanja u celom svetu. Ono što je dobro, mi smo svi upravo u nadi da ćemo nešto novo saznati, pratili ta istraživanja, pokušavali i uspevali u kliničkoj praksi da primenimo praktično sve ono što se radi u celom svetu. I to je ono što je dobro, ako mogu da kažem da išta ima dobro u ovoj pandemiji. Imali smo izvanredne uslove za rad i uspeli smo da na neki način čak i mlađe kolege koji nisu imali dovoljno iskustva u radu sa teškim pacijentima da obučimo i to će nam sigurno koristiti u narednom periodu.
Možemo li, profesore, da predvidimo dalji tok pandemije? Omikron varijanta je u našem okruženju, kažu da ima blaže simptome od Delta plus soja, ali i da se brže prenosi.
Iskreno da vam kažem, ako hoću da pričam kao lekar i naučnik, radim kao profesor na fakultetu i imam tu obavezu, ja ne mogu još uvek da vam sa punim uverenjem kažem nekakvo eksplicitno mišljenje. Činjenica je da mi imamo nekih podataka, potrebno je još dosta podataka da bi se moglo pouzdano predviđati. Činjenica je da je Svetska zdravstvena proglasila 2022. za godinu pandemije, dakle sigurno neće proći pandemija u toj godini, dakle još najmanje godinu, možda godinu i po. Ja se nadam da će to trajati kraće, ali to je samo moja nada. Treba vakcinisati preko 80% svetskog stanovništva. Imate velike prostore Azije i Afrike koji još nisu vakcinisani, gde se dešavaju ovakve mutacije. Ono što može da nam ide u prilog, to je mogućnost da Omikron stvarno bude ovakav kakvim ga za sada predstavljaju, a to znači da daje te blaže kliničke forme. Ja se nadam da je to istina, jer bi to pružilo, možda otvorilo neku nadu da je virus tu pošao u sopstvenu destrukciju tipa mutacija koje daju blaže forme, a to znači i moguću naznaku nekog silaznog toka ove pandemije. Da li će to tako biti, u ovom trenutku to niko ne može pouzdano da vam kaže.
Ostaje, profesore, uprkos tome što ste rekli, ali i činjenici da se broj pozitivnih trenutno smanjuje, i dalje apel da se poštuju protivepidemijske mere.
Moje duboko uverenje je da nisu dovoljni više samo apeli, da mi upravo sada, kada ovaj talas prestaje i kada vidimo šta se dešava u okolnim zemljama, recimo Hrvatskoj koja nam je najbliža i gde je cirkulacija neminovna, gde je sada nikada teže od početka pandemije, a vidite i šta kako se zatvaraju i velike i razvijene zemlje, da mi sada treba čak i da pooštrimo mere. Ja sam duboko ubeđen da bi morali da uvedemo obavezno vakcinisanje bar u javnim službama, ubeđen sam da moramo da uvedemo 24-časovni COVID propusnicu, ma u kakvoj formi, i da mi upravo sada, kada, pogotovo sad kad nam idu praznici i brojni odlasci na planine, idu slave, ide nova godina, Božić, mi moramo da razmišljamo o svemu tome da sada kontrolišemo cirkulaciju virusa, a to može jedino pooštravanje mera, a da ne pričam kontrolom postojećih mera.
Hvala vam puno, moj sagovornik bio je profesor Predrag Stevanović, načelnik klinike za reanimaciju i anesteziologiju Kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović. Hvala vam još jednom, profesore.
Hvala vama, pozdravljam vas.
Važno je da znamo i kako se druge zemlje bore sa koronavirusom. Tokom ove nedelje Grčka beleži porast broja umrlih, ali istovremeno raste i broj vakcinisanih. O trenutnoj epidemijskoj situaciji detaljnije će nam govoriti iz Atine naša dopisnica Majda Šimunec.
Dobar dan, pozdrav slušalcima. Tako je, Ana, nedelja je počela veoma loše. Objavljeno je da je 116 slučajeva, smrtnih slučajeva bilo, dakle, početkom nedelje. Još jedan crni rekord i čak 714 pacijenata na respiratorima. Rekord je 870, znači iz prošlog decembra, i niko ne želi da se to naravno ponovi. Tako da je opet u Grčkoj, ako mogu da kažem, podignut nivo zabrinutosti i stručnjaka i nadležnika kada je reč o četvrtom talasu, koji po nekim procenama trebalo da jenjava u prvoj nedelji decembra. Međutim, sve je realniji onaj drugi scenariju po kojem će četvrti talas krenuti da slabi tek posle božićnog novogodišnjeg praznika. A to je veoma rastegljivo, da tako kažem, vreme obuhvata, može da obuhvati i prvu nedelju januara, ali i da potraje, dakle, na sledeće dane. Tako da je prognozirati u svakom slučaju veoma teško, sad, pogotovo što se još uvek ne zna šta nam može doneti omikron mutacija koronavirusa. Podsećam, ovde su zabeležena tri slučaja. Jedan na Kritu, dakle u Hanji, čovjek je doputovao iz Južne Afrike s lakim simptomima i u karantinu je, kao i dvoje ljudi ovde u Atini, također su doputovali iz Južne Afrike i oni nemaju većih zdravstvenih problema, saopšteno je. Znači, najnoviji podaci Nacionalne organizacije za javno zdravlje kažu da je više od 5.500 novih slučaja zabeleženo, dakle juče, 708 je na respiratorima, 81 smrtni slučaj, gotovo 19.000 je umrlo ljudi do sada od početka pandemije, a za samo 6 dana decembra život je izgubilo 559 osoba, gotovo stotinu dnevno, i to je ono što, kažem, je zabrinjavajuće za nadležne, jer je čak za 65 osoba povećan broj smrtnih slučajeva u odnosu na ovaj period prošle godine. Registrovano je više od 10.000 obolelih uzrastu 4 do 18 godina, dakle među mladima u proteklih 7 dana, pa se apeluje na roditelje da vakcinišu decu, jer je pre neki dan otvorena i platforma za zakazivanje vakcinacije za decu uzrastu od 5 do 12 godina, dakle grčke vlasti su odobrile tu vakcinu i za taj uzrast. Objavljeno je da će do 2 godine zatvora biti kažnjavani oni roditelji koji deci ne dozvoljavaju da dolaze u školu u kontekstu ove COVID situacije, dakle ili oni nisu vakcinisani, nisu deca vakcinisana, također ne dozvoljavaju da deca rade i one obavezne testove dva puta nedeljno. Tako da se ministarstvo odlučilo na ovu rigoroznu meru, dakle do 2 godine zatvora za roditelje koji ne dozvoljavaju deci da odlaze u školu. I rešili su, dakle, da to, kako kažu, u korenu saseku, sankcionišu. Za sada nema govora o zatvaranju škola. Nadležni iz ministarstva za obrazovanje i zdravstvo smatraju da uprkos ovom povećenom broju slučajeva među obolelima, da još uvek to nisu razlozi da se škole zatvore, mada ima onih stručnjaka koji se zalažu upravo za to.
A koliko je do sada vakcinisanih građana?
Kažu da se zapravo posljednjih dana vakcinacija vraća na onaj martovski tempo kada se dnevno vakcinisalo i po 120.000 ljudi. Tako je bilo pre neki dan, pa pre dva dana stotinu njih je vakcinisano, 100.000. I to je zaista pozitivno, dakle ubrzava se ovaj proces vakcinacije, jer, kako kažu ovde, samo to može da smiri situaciju. Do kraja godine će biti vakcinisano, to su proračuni, 80% u populaciji odraslih. Sada je to na nivou 75%. Potpuno je vakcinisano 6,7 miliona ljudi, 7 miliona i gotovo 200 hiljada je primilo prvu dozu, a dato je preko ukupno 15 miliona doza vakcina. U to su uračunate i treće doze. Kažu da je veoma veliko interesovanje za tu booster dozu. U jednom danu čak njih 70.000 primilo treću, dakle, dozu vakcine. I Grčko je, moram da kažem, to relativno kasno krenula s tom trećom dozom, praktično tek pre mesec dana, pa otuda i to interesovanje. Saopšteno je da će posle treće doze sertifikat važiti 9 meseci, a za starije od 60 godina posle druge doze sertifikat, odnosno potvrda o vakcinaciji, traje 7 meseci. Onda bi trebalo da prime tu treću dozu. Poznato je, samo da podsjetim naše slušalce, da su zapravo za grčke vlasti najveći problem su ti ljudi stariji od 60 godina. U prvom mahu ih je vakcinisano 1,5 milijuna, dakle proletos, a onda je sve stalo negde na nekih 700.000, pa se spustilo na 570.000, i onda kada je vlada shvatila da zapravo to ne vode nikuda, da oni jednostavno ne žele da se vakcinišu, a najugroženiji su, o tome govore podaci, kažu da je 9 od 10 smrtnih slučajeva su u pitanju ljudi stariji od 60 godina, da je 8 od 10 na respiratorima takođe stariji od 60 godina i nevakcinisano. Dakle, vlada kaže da je bila prinuđena da donese tu meru obavezne vakcinacije za starije od 60 godina, pre svega da bi zaštitila njih, ali i javno zdravlje. Podsećam, ukoliko do 16. januara ne zakažu, dakle, prvu dozu vakcine, bit će sankcionisani, odnosno administrativno mera će biti, bit će primenjena u visini, dakle, od 100 evra, i to svakog meseca će im se, dakle, oduzimati 100 evra dok god se ne vakcinišu. Kažu da mera već daje rezultat, da se već velik broj njih odlučio da ipak reši da se vakciniše, i u jednom danu je bilo prijavljeno više od 70.000 zapravo zakazano za tu prvu dozu, što eto ipak ohrabruje.
E sad, Majda, osim korone, u Grčkoj je politička tema broj jedan, izbori za lidera pokreta promena, a drugi krug se održava u nedelju.
Ko
su kandidati i ko ima najveće šanse da postane lider pokreta?
Pokreta, da. Dakle, pokret promena Kinal posle vladajuće Nove demokratije i najveće parlamentarne opozicije Sirize je treća politička snaga u zemlji, koju čine bivši socijalisti, odnosno pasokovci, i na putu je da dobije, kao što si rekla, novog lidera. 5. decembra je održan prvi krug glasanja, šestorica kandidata su bile na listi, a u drugi krug su prošla dvojica, očekivano Nikos Androulakis i Jorgos Papandreou. Nikos Androulakis je mladi političar Skvita, ima 42 godine, bio je predsjednik omladine Pasoka, pa generalni sekretar, evroposlanik, i već, kažu, stekao dobro političko iskustvo i poverenje pre svega mlađih birača leve orijentacije, i to je ono što daje snagu da bi Pasok mogao da se probudi i ponovo zaigra bitniju ulogu na grčkoj političkoj sceni. S druge strane, Jorgos Papandreou, prekaljeni Pasokovac, bivši premijer, bivši predsjednik Pasoka iz ugledne političke dinastije, naslednik oca Andreasa Papandreoua, njegova kandidatura je ovde najavljivana kao veliki povratak u politiku, najavljivali su ga kao lidera koji bi ponovo mogao da ujedini snage na levici i vrati sve one socijaliste pod okrilje zelenog Pasokovog sunca, koji su se umeđu vremenu razbežali što po Novoj demokratiji, što po Sirizi. Da li će to baš biti tako, saznaćemo naravno u nedelju kada će biti održan drugi krug. Međutim, većina medija procenjuje da bi ipak samo čudo mogao Papandreou da vrati na čelo Pasoka. Naime, Androulakis uživa veće poverenje, trenutno sudeći po rezultatu prvog kruga, on je osvojio 100.000 glasova, a ukupno je glasalo 270.000 ljudi. To je, kažu, ohrabrujuće i za sam Pasok. Očekivalo se da će mnogo manje članova Pasoka izaći na te izbore. Međutim, eto, kažem, i to se menja. Papandreou je dobio 75.000 glasova, a treći plasirani je bio Andreas Loverdos, takođe stari iskusni Pasokovac, bivši ministar. On je dobio 70.000 glasova, nešto manje od Papandreoua, i odmah je u ponedeljak rekao, s obzirom da ovde ljudi znaju da je on nije baš na istim talasima sa bivšim premijerom, da će on javno rekao da će podržati mladog Androulakisa, i ujedno je pozvao sve njegove pristalice da to učine. Eto, da li će biti baš tako, kako će se sve to završiti?
Odluka za vikend.
Tako, odluka za vikend, ali evo, sinoć, da kažem, neće se on baš lako predati. Sinoć se pojavila vest, naime, Papandreou dovodi, objavio je, dao izjavu u kojoj je rekao da zapravo dovodi u pitanje kredibilitet održanih nedeljnih izbora, žali se na izbornu proceduru i tvrdi da je u pitanju prevara, tražeći da se ponovo prebroje svi glasački listići. Vidjet ćemo šta će se desiti.
Hvala Majda, naš glas iz Atine, Majda Šimunec.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Kafa Don Cafe Moment, 200 grama, 199,99. Dimljena pečenica Juhor, cena za 100 grama, 54,99.
Vaš Gomex.
Još jedna luda godina. Radili smo razne stvari, bili smo svuda. I opet smo pobedili, ali zamisli šta nas tek čeka. Zamisli da sve vikende provodimo u našoj vikendici i zamisli da je stvarno imamo. Zamisli da nam je uvek ovako dobro i zamisli da internet nema kraj. U Telenor prazničnoj ponudi zamisli neograničen internet i najmanje 10.000 dinara popusta na pametni telefon uz reciklažu. Telenor, zamisli sve.
Slavska akcija u Disu. Juhor čajna kobasica, kilogram 799,99. Vital Stone margarin 250 grama, 65,99. Dis, kupit ćeš više.
Ovu pesmu bih posvetio jednoj osobi kojoj nikad ništa nije teško. Sebi.
Volim te budalo malo.
Nisam vredan cijele godine. Sada je trenutak da se malo častim.
Samo u decembru iskoristi do 30.000 dinara popusta na sve telefone uz Neo tarife.
Srećna mi nova. A jedan od tebe počinje.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Šta se desi kad se sretnu dva potpuno različita karaktera i zaljube se do ušiju? Nova romantična komedija u Madlenijanumu, Felix i Doris. Režija Olja Đorđević, igraju Vladimir Grbić i Vanja Milačić. Premijera 9. decembar, reprize 10. i 26. decembar.
Tvoja Lidl cena.
Od četvrtka 9. decembra u Lidlovoj ponudi. Sveža svinjska plećka 1 kg 449,99. Sveži svinjski kare XXL 600 g 349,99. Pomoranđe 1 kg 89,99. Od 9. decembra Lidl za vas na novoj lokaciji u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 405B.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Savremena adaptacija brodvejskog mjuzikla iz 1957. godine o žestokom rivalstvu i neverovatnoj ljubavi. Legendarni Steven Spielberg donosi filmsku magiju na bioskopska platna.
I never seen you before.
Priča sa zapadne strane. U bioskopima od 9. decembra. Distribucija Megacom Film.
Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet. Eko.
U galeriji RTS-a u podne se otvara izložba artefakata Mihajla Pupina. Povod za izložbu je promocija digitalizovanog arhiva Mihajlo Pupin, a posetioci će moći da vide originalne materijale o Pupinu iz lične arhive Aleksandre Ninković-Tašić, autorke projekta i predsjednice obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin. I ona je sada naš gost. Aleksandra, hvala što ste uz Radio Beograd i čestitke na trudu koji nam predstavljate.
Hvala vam, oče.
Aleksandra, arhiva Pupin bi, pretpostavljam, trebalo da da odgovor na pitanje ko je i kakav je bio Mihajlo Pupin. Šta kaže vaša izložba?
Kaže, prvo, arhiva, to je vrh vrhova, bolje od toga nema, nigde u svetu ništa slično. Govori kako je bio čudesan čovek, ako ćete na istoriju, idete na istoriju, ako ćete na nauku, ne istoriju umetnosti, na novinarstvo, sveobuhvatno. A moram da vam kažem, najviše volim deo koji govori o Pupinu i Tesli i toliko sam sretna. Tu su artefakti, tu su originalna dokumenta kako su se podržavali i cenili. Tako da arhiva Pupin, verujem da je kruna. 10 knjiga, 7 izložbi, verujte mi, ovo je najvažnije. U njoj čovjek da zaluta i da ne može da veruje da je to srpsko našlo.
U najavi za izložbu Pupin se opisuje kao naučnik, patriota i profesor. Kog ste vi Pupina najpre upoznali?
Dobrotvora. Patriotu i dobrotvora, i to mi je vezalo i ruke i noge, te kasnije dalje. Ali prvo sam upoznala njegova neizmerna davanja i njegovu spremnost da zaštiti, citiram Pupina: borim se za pravo, pravdu i slobodu srpskog naroda. I to je nekako bio ono prvo, ono najpreće. Ono što je na izložbi, ja sam uspevala na aukcijama godinama da pribavljam, i čudesno je to. Njegovi potpisi, divni ljudi šalju mi njegova pisma. Može čovjek da vidi ono čega nema na drugom mjestu. E, pa tu su i neke originalne njegove prve izdanja, monografije i knjiga, i sve to zajedno ispunjava srce, a kad uđeš u arhivu, vi duhovno zalutate. Verujte mi, i najbolji poznavaoci ne mogu da veruju.
Šta biste vi od svega ovoga što ste delom samo nabrojali, šta biste vi izdvojili?
Pa, prvo ono što sam rekla, Pupine i Teslu u arhivu štampanih medija. Kao da je bilo pre 1000 godina, verujte mi, gde Srbija drugačije deluje, gde Pupin predstavlja dostojno, gde drmuta u New York Timesu, Washington Postu, Chicago Daily Tribune, i završit ću, tu je jedan članak iz Politike posle Pupinove smrti, intervju daje njegov prijatelj, danas sveti vladika Nikolaj, novinar, kaže, episkop priča, ali mu se brada trese. Znate šta kaže episkop? Upoznao sam mnoge velike ljude, jednu gromadu, jednu scenu, zvala se Mihajl Pupin. E, priča o toj gromadi je priča o arhivi Pupin.
Evo, rekli ste da posebno rasvetljuje izložba i odnos dvojice velikana Pupina i Tesle. Kakav je on bio?
Pa, nista nalik onome što mi znamo. Moramo da razrušimo predrasude, potpuno različite ličnosti, i te kako su se čuvali kad je to bilo potrebno. Pupin nejako, ali hrabro, Teslinu nauku, a Tesla nutritivno Mihajla Pupina. Osuđen je Pupin zbog suđenja Markoniju, ovdje u arhivi je okačen transkript suđenja. Vidite kako Pupin svedoči da zaštiti Nikolu Teslu. Postoji pismo gdje Tesla kaže jednom od svojih prijatelja, pa rekao je našem konzulu da je Pupin veoma star i da ne sme da jede i pije to što voli, to suvo meso i to vino koje voli, ma neće ni konzul da pomogne, ali supruga je žensko, kaže Tesla, možda budemo imali sreće. Ništa u njihovom spoju nije pisanje neprijatelja, nego srodnika. Tako da ja verujem da tu srodnost uspeh da pokažem. Otvorila sam deo tih arhiva, dokumenta su pred nama i više nije sporno.
Aleksandra, mene sada, a verujem i slušaoce, posebno intrigira kako ste došli do, recimo, tih pisama ili lične torbice za novine, kalendara koji je slao vojnicima na Solunskom frontu. I verujem da svaki eksponat ima svoju zanimljivu priču, kao što je svaka vaša priča zanimljiva.
Pa ima, moram da vam kažem, hvala vam, američke aukcije reši se jedan deo, pojedinci koji su onako slušajući moje priče navalili da štite Pupinovo delo i tragali u svetu. Tako da rodbina, divni, dragi ljudi, svako je dao svoj doprinos i ja sam molila. Molila sam američke institucije da mi daju svu građu i nisam i nikad neću biti ljuta. Dala mi Amerika preko 30.000 dokumenata i o Pupinu i o Nikoli Tesli, a mi ih nemamo preveden. Znate, dođe novinski članak iz arhiva američke na engleskom, gdje Tesla kaže, postoji jedan veliki, jedan možda najveći, čak i u nauci, njegovo ime je Michael Pupin. Pa rekao, zašto ovo nije obećeno na prvim stranama, zamislite šta Tesla piše. E, i taj članak sam ubacio u arhivu, tako da su me Amerikanci dali sve. Znate, naša priča dođe do trenutka kad oni mene pitaju, Aleksandra, hoćete vi imati korist od ovoga materijala? Ja kažem, ma to je za moj narod, neću. I oni šalju.
Aleksandra, na ovom mestu treba reći da ja barem mislim da niko do sada nije uspeo da prikupi ovoliko različitih dokumenata koji svedoče o Pupinu. Delimično ste i rekli kako ste uspeli, molila.
Pa jeste, potpuno su pravu molila, želela, tražila i dobila. Mnogo toga dobila. Znate, kad Kongresna biblioteka Amerike mi šalje Teslina pisma, Tesline se neprevedene i oni to stalno štampaju. I ja pitam ženu iz Kongresne biblioteke, pa vi ovo štampate, ali ovo je pre 100 godina pisano. A ona ćuti pa mi kaže, Aleksandra, vidite li vi da je to Nikola Tesla? Ja kažem, vidim. A uvek ćemo da štampamo. Ja, meni greota da mi nismo nikada. Najlepše piše o Milošu Obiliću, Marku Kraljeviću, o Čikajovi Zmaj, o Crnoj Gori, ma nikada ni ogrebali mi.
Nadamo se da ova izložba to menja, a i vaš trud je na tom polju stvarno nesamerljiv. Recimo, još samo na kraju razgovora, koju reč o samoj izložbi, otvara se u podne, kako će izgledati otvaranje i naravno do kada će biti otvoreno, pošto verujem da posle ovog razgovora će mnogi biti zainteresovani da je posjeti.
Pa ja se radujem da vidimo malo krajičkom oka Pupinovo nasleđe, ali da zaronimo arhivu pupin.rs i da vidimo čudo. Dam ja prijatelju da napravi neku vrstu evidencije, on se ne javlja danima. Ja ga zovem, Novače druže, šta je problem? On kaže, problem je Aleksandar, ja sam ušao, ja danima iz ovoga ne mogu da izađem. Ovo je toliko čudesno. Ja kažem, čudesno je i želim da se nekako ljudi ohrabre i da vide da je ovo priča o jednom vremenu, o jednom načinu, o jednom čudesnom čoveku.
Aleksandra, hvala vam i za ovo gostovanje u magazin, hvala vam i na ovom trudu koji dajete. A ovo je već dovoljna preporuka, samo uz napomenu, znači da kažemo posetiocima kada uđu da se pripreme da neće lako i baš dragovoljno izaći.
Tačno, ja se nadam, ko prigrli Pupina, taj ga ostaviti
pustiti neće. Hvala vam najlepše za Radio Beograd, Aleksandra Ninković-Stašić, autorka projekta i predsjednica obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin. Izložba se otvara u podne.
Un fiore tra i palazzi. tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poslanici Skupštine Srbije zasedaju sa samo jednom tačkom dnevnog reda, izmene zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Kako je najavljeno na početku zasedanja, izmene će biti usvojene bez rasprave. Iz Skupštine Srbije, Ida Maričić.
Vlada je predložila Narodnoj skupštini izmene i dopune zakona o referendumu i narodnoj inicijativi u 4 člana. Pomenuti članovi odnose se na overu potpisa, predstavnike ovlašćenog predlagača u organu za sprovođenje referenduma i na rok za ponovno raspisivanje referenduma. U predlogu vlade ukida se taksa za overu potpisa, omogućava se da predstavnici ovlašćenih predlagača budu deo organa za sprovođenje referenduma. Također, prema predlogu, neće biti moguće raspisati referendum o istom pitanju u roku kraćem od 4 godine, kao i da Skupština Srbije u roku od 4 godine neće moći da donese odluku drugačiju od one koja je potvrđena na referendumu. Iako je bilo najavljeno da o vladinim predlozima neće biti rasprave, došlo je do polemike između nezavisnog poslanika Vladana Glišića i šefa poslaničke grupe naprednjaka Aleksandra Martinovića oko nekih od predloženih izmena.
Glasanje o predloženim izmenama zakona zakazano je za 13 časova. U Novom Sadu, u industrijskoj zoni Sever 4 na Kaćkom putu, počela je izgradnja fabrike električnih motora japanske Nidec korporacije uz prisustvo predsjednika Aleksandra Vučića. On je naglasio da je zahvalan Junu Sekiju, glavnom izvršnom direktoru Nidec korporacije, kako na investiciji, tako i na tome što će od 1,5 milijardi ulaganja u Evropu Srbiji ići milijarda.
Ovaj projekat Nidec korporacije je nešto što predstavlja fantastičan uspjeh za našu zemlju. Ta visoka tehnologija, ta nova inovativnost i inventivnost dolazi u našu zemlju, dolazi u Novi Sad. Ovo nam je 8. fabrika koju otvaramo u Novom Sadu. Zamislite, 8 fabrika za 7 godina. Prosto, ja mislim da to mnogo govori o tome koliko se Srbija promenila i šta je to što smo uspeli da napravimo. Ovo više nisu radno intenzivne fabrike, ovo su kapitalno intenzivne fabrike, ovo su fabrike koje suštinski mijenjaju poziciju Srbije. Ovo su fabrike koje jačaju našu ekonomiju na najbrži i na najubedljiviji mogući način.
Kako je ranije najavljeno, Nidec bi proizvodnju trebalo da počne krajem naredne godine. Najavljeno je da će fabrika za potrebe automobilske industrije u prvoj fazi zaposliti 300 ljudi i da će se prostirati na 26.000 kvadratnih metara. Predsjednica vlade Ana Brnabić izjavila u Moskvi kako želja Srbije da postane članica Evropske unije nije prepreka za jačanje saradnje Beograda sa Rusijom. Saradnja sa Rusijom je jaka komponenta razvoja Srbije, rekla je Brnabić, učestvujući na Međunarodnom izvoznom forumu proizvedeno u Rusiji. Ona je naglasila da je poverenje među partnerima najbolja osnova saradnje. Od ponedjeljka 13. decembra u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji primjenjivaće se prvi model nastave, odnosno učenici će nastavu pohađati neposredno. U nedjelju od 2. do 8. decembra broj obolele dece školskog uzrasta od 6 do 18 godine bio 1454, saopšteno iz Instituta Batut. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag On istakao je da se u Srbiji epidemiološka situacija poboljšava i da se smanjuje broj zaraženih, kao i broj pacijenata koji su na intenzivnoj nezi. Naglasio je međutim da situacija dalje nije potpuno povoljna, jer imamo visok broj preminulih. U Banja Luci u podne biće održana posebna sednica Skupštine Republike Srpske o vraćanju nadležnosti prenetih na Bosnu i Hercegovinu. Poslanici će raspravljati o vraćanju nadležnosti u oblastima bezbednosti, pravosuđa i indirektnog oporezivanja. Na dnevnom redu je i deklaracija o ustavnim principima. Danas je Međunarodni dan ljudskih prava. Obeležava se kao podsjećanje na datum kada je 1948. godine usvojena Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, kojim je prvi put u istoriji čovečanstva priznato pravo svih ljudi na život, slobodu i sigurnost bez ikakvih razlika. Omiljena manifestacija svih ljubitelja pisane reči, jubilena 25. noć knjige, počinje danas. Trajaće 3 dana u 33 grada u Srbiji i regionu. Vreme je prepodne oblačno, mestimično s kišom i snegom, posle podne prestanak padavine i delimično razvedravanje. Najviša temperatura od 3 do 8 stepeni. U Nišu je 8 stepeni, u Kragujevcu 3, u Novom Sadu 2. U Beogradu je temperatura 2 stepena, vlažnost vazduha 97%, vazdušni pritisak 991 milibar, jugozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always like my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello, sunshine, won't you stay? Loved a lonely town, those empty streets, no one around. Fall in love with long, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay?
Sati i 9 minuta, dobrodošli u drugi sat magazina prvog programa Radio Beograda. Posle dve godine zastoja na putu evrointegracija, sledeće nedelje Srbija će napraviti značajan pomak. Na međuvladinoj konferenciji Evropska unija Srbija utorak će biti otvorena sva četiri poglavlja u okviru klastera 4. Ovaj klaster podrazumeva takozvanu zelenu agendu i objedinjuje poglavlja transporta, energetike, transevropske mreže i zaštite životne sredine. Šta sve to znači za nastavak evrointegracija i kakve će konkretne efekte imati, o tome sada razgovaramo sa Suzanom Grubješić iz Centra za spoljnu politiku. Suzana, dobar dan i hvala vam što ste došli u Radio Beograd.
Dobar dan, hvala na poziv.
Evo, Suzana, ovo je važno pitanje i za vladu i za građane Srbije. Pomerili smo se s mrtve tačke. Šta je po vašem mišljenju bilo uopšte presudno da Brisel uopšte odobri klaster 4?
Pa da kažem prvo da je ovo dobra vest stvarno za svakog onog ko se zalaže za evropski put Srbije i dobro je, kao što ste vi lepo u uvodu rekli, posle dve godine da se pomerimo sa tačke na kojoj smo stajali. Ovo je u skladu sa novom metodologijom, znači ne govorimo samo o poglavljima već o klasterima. Klaster 4 će biti otvoren, on ima 4 poglavlja. Važno je reći da je Evropska komisija preporučila u svom nakon godišnjeg izveštaja i u tom periodu neposredno nakon toga otvaranje dva klastera i da su se sada zemlje članice odlučile da se otvori jedan. Šta je tu najviše doprinulo? Pa prvo, otvaranje samog ovog klastera je usko povezano sa investiciono-ekonomskim planom Evropske unije koji je donet za Zapadni Balkan sa zelenom agendom. Dakle, klaster odgovara na te izazove s kojima ćemo se susretati u buduće. I drugo, kada pogledate godišnji izveštaj o napretku, vi vidite da je u svim oblastima koje su posmatrane i analizirane ipak ostvaren izvestan napredak, negde veći, negde manji, i da ni u jednoj oblasti nije bilo nazadovanja. Dakle, bilo je logično očekivati da će se taj, makar i taj ograničeni napredak, vrednovati. Vrednuju tako što će dozvoliti otvaranje jednog klastera.
E sad, rekli smo da se ovaj klaster zove zelena agenda i sad naravno aktuelna tema svakako, ali šta u tom klasteru zelena agenda sve podrazumeva?
Pa tu su, isto ste lepo rekli na početku, 4 poglavlja, ona su sva manje ili više vezana za životnu sredinu, a tu i poglavlje je to 27, baš životna sredina i klimatske promene. Oblast je jako važna, ne samo zbog toga što evo konačno i u Srbiji se podigla svest o važnosti ekologije i zaštite životne sredine, nego je i u skladu sa nekim ovim magistralnim pravcima u samoj Evropskoj uniji. Pomenula sam taj zeleni dogovor koji je donet 2019. godine, taj Green Deal za Evropsku uniju koji vrlo ima konkretne ciljeve, dakle do 2030. dekarbonizacija, smanjenje emisije, prelazak na obnovljive izvore energije i tako dalje. A što se Zapadnog Balkana tiče, i to je u Sofiji na samitu 2020. mislim da je u novembru, donet je taj zeleni dogovor i za Zapadni Balkan, takođe sa konkretnim ciljevima koje treba postići u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena. I kao što sam rekla, tu je i ekonomski investicioni plan za Zapadni Balkan u iznosu od 9 milijardi evra koji se u najvećem svom delu bavi infrastrukturom, ali i zelenom energijom i prelaskom na i podržavanjem projekata koji su iz te oblasti. Dakle, oblast zaštite životne sredine će biti glavna u narednim godinama, to bez ikakve sumnje. Samo poglavlje je vrlo zahtevno, ima preko nekih 300 propisa koje treba uskladiti sa i uredbi i svega ostalo koje treba uskladiti sa evropskim propisima i procenjuje se, sad je ta procena već malo i zastarala, da 2010. je procenjeno da bi do 2030. to usklađivanje i sve što je neophodno koštalo nekih 10 milijardi evra. Ja mislim da je zastarela procena, da će to koštati mnogo i mnogo više.
A da li, kad smo već spomenuli tu cifru, Da li na tom polju možemo očekivati neke finansijske podsticaje?
Pa mi, nažalost, imamo pristup samo i mi i ostali kandidati, samo imamo pristup ovim IPA fondovima, predpristupnim fondovima, nemamo pristup ni strukturnim, ni kohezionim fondovima Evropske unije, jer nismo članica. Za naredni budžetski period od 2021. do 2027. IPA 3 za Zapadni Balkan iznosi 14,5 milijardi. Od toga možemo da kažemo da je negde oko 40-42% otpada ili pripada zelenoj agendi. Dakle, to će biti sredstva koja će nam biti dostupna, plus bilateralno od zemalja članica. Recimo, Nemačka je za ove godine prethodne investirala nekih 300 miliona evra u projekte zelene agende i to je nešto na što možemo da računamo sve dok ne budemo članica ili dok ne budemo došli do klastera u kome je poljoprivreda, pa ćemo moći neke fondove da i pre članstva povučemo.
To je što se tiče novca. Da. A što se tiče vremena, koliko nam otprilike treba vremena da bismo ispunili sve to što se na ovom polju od nas traži?
Pa konkretno za ekologiju bit će potrebno dosta vremena. Recimo, Hrvatska je i kad je ušla u Evropsku uniju nastavila da ispunjava obaveze iz tog poglavlja, dati su joj prelazni rokovi, recimo za izgradnju i kanalizacione mreže i tako dalje. Znači, nije nimalo jednostavno ispuniti sve, ali na tome treba raditi. Mi nemamo kud nego prelaziti i na obnovljivu energiju i cirkularnu ekonomiju i zaštitu vode, vazduha, zemlje. To je nešto što radimo valjda zbog nas, nadam se, a ne samo da ispunjavamo standarde.
Da spomenemo i ove druge, da kažemo, poglavlje u okviru klastera, to su transport i energetika. Jest. I poglavlje transevropskim, da, šta je u poglavlju transevropskim mrežama, na primjer?
Pa to poglavlje se bavi transportnim, telekomunikacijskim, energetskim mrežama. Tu su već dve bitne stvari urađene. Formirana je transportna zajednica, sekretarijat je sa sedištem u Beogradu. Kad kažem transportna zajednica, mislim na Zapadni Balkan, sekretarijat je u Beogradu. Izgrađen je deo ovog gasovoda turski, odnosno balkanski tok koji ide kroz Srbiju. Ima još stvari koje treba uraditi. Znači, cilj je povezivanje sa ove tri grane koje sam rekla, ovih mreža, i radi se recimo dalekovod Obrenovac, Bajina Bašta i tako dalje. To je isto važno ovaj poglavlje, važno zbog povezivanja i umrežavanja, dakle i telekomunikacije, energetike i transporta.
Ispostavilo se da nije lako otvoriti ni jedno od ovih klastera, ali da je verovatno još veći problem i zatvoriti ih, jer postoji, jer imate neku ideju ili prognozu kada se, u kom roku se oni mogu zatvoriti?
Pa tu nova metodologija koja bi trebalo, makar u teoriji, da ubrza i otvaranje i zatvaranje, kaže da bi rok neki za zatvaranje poglavlja mogao da bude godinu do godinu i po dana. Dakle, mogli bismo da zatvorimo, ali ja još uvek ne znam da li je ideja i Evropske komisije i zemalja članica da se prvo otvore svi klasteri pa da se onda krene sa zatvaranjem ili ne. Tako da to je mislim da je tako je, ali mislim da je sada bitno u sljedećem periodu recimo otvoriti ovaj klaster koji sada nije, a koji je spreman. Klaster 3, tako je.
Da li promjena metodologije i prelazak na poglavlja, sa poglavlja na klastere, da li to za nas znači da ćemo se ubrzati ili da smo zakomplikovali taj put?
Pa nikad metodologija nije bila problem, ništa suštinski nije falilo, ni onoj prethodnoj, uvek se radi o političkoj volji, ali kao što rekoh, u teoriji sada može da ide brže, jer vi odjednom, evo, kao što su odjednom sad ova četiri poglavlja otvorena unutar klastera, tako može da se
radi. A koliko nam je još klastera ostalo neotvoreno?
Pa mi smo dva otvorili, klaster jedan gde su ovi fundamenti vladavina prava i ta sva poglavlja unutar tog klastera su otvorene i sada je ovo drugi klaster koji otvaramo, znači još četiri su nam ostala. Ali ovaj je jedan spreman sa sedam poglavlja, tako da može da se ubrza, ali opet ne zavisi tu toliko, ne zavisi sve od nas, zavisi i od zemalja članica koje treba to da odobre. Ovaj put su evo nekako lakše je išlo, odobrili su, videli su da je važno da se da prioritet zaštiti životne sredine.
Da se sad na kratko osvrnemo na region, imate li informaciju da li će Brisel da otvori pregovore Severnoj Makedoniji i Albaniji i hoće li Crna Gora možda u skorije vreme da zatvori neko poglavlje, jer oni su izgleda sve
su
otvorili.
Jesu. Ja mislim da Crna Gora neće ovaj put zato što izveštaj o napretku ne preporučuje zatvaranje poglavlja, a što se tiče Severne Makedonije i Albanije, sudeći po intenzitetu poseta koje su se dešavale u poslednjim mesecima kako Makedoniji tako i Albaniji i od strane evropskih zvaničnika, ali i od strane američkog izaslanika za Zapadni Balkan, mislim da se intenzivno radi na tome da oni konačno otvore pregovore, mada obzirom da nova bugarska vlada nije formirana, ne znam kako će izvesti, ko će formalno sa bugarske strane dati saglasnost, recimo, jer Bugarska blokira Severnu Makedoniju iz mnogih razloga koji nemaju nikakve veze sa evropskim integracijama.
Da se vratimo na nas, i sami ste sad rekli, u Briselu uvek kažu da sve zavisi od nas, ali ipak mnogo toga očigledno zavisi od njih.
Tako je, ali zemlja kandidat treba da ispuni kriterijume koji su poznati, a Evropska unija treba da održi obećanja. I to zvuči jednostavno, u praksi ipak se zna da je to asimetrični odnos i da zemlje članice imaju mnogo veći leverage nego zemlje kandidati.
Uprkos našem nastojanju da uđemo u Evropsku uniju, nisu retke prognoze da tamo u stvari nikada nećemo ni stići. Može li se u tom smislu bilo šta prognozirati?
Sama godina ulaska ne. Pa evo, ovaj summit koji je održan u Brdu kraj Kranja, trebalo je da ima opet pomeranje roka, ali recimo 2030. kao godinu mogućeg ulaska za zemlje Zapadnog Balkana. Na kraju i završne deklaracije ispala godina, tako da mislim da bi bilo neozbiljno prognozirati kada ćemo ući, ali ne mislim da od ulaska nema ništa, jer vremena mogu da se promene i opet proširenje može da se nađe na stolu i da se o njemu ozbiljno raspravlja. Sada, nažalost, to vreme nije.
A na ruku euroskepticima ide Brexit i oni su posle te Brexita uvereni da Unija ovakva kakva je danas ni nema perspektivu. I onda se postavlja i pitanje smisla. Kakav je vaš odgovor na to?
Pa Unija ima perspektivu i ali kakvu perspektivu i kako će naći svoje mesto u svetu, to zavisi najviše od zemalja članica. Jeste Brexit bio jedan geopolitički zemljotres, ali se Unija od toga oporavlja. Ide iz jedne krize u krizu, to je od nastanka do danas je to put kojim ide Evropska unija, ali svaki put prevaziđe krizu i nastavi sa postojanjem. To naravno ne znači da nije vreme za neke temeljne reforme unutar same unije, o tome pričaju svi evropski državnici, svako na svoj način vidi budućnost unije. U toku je i velika konferencija sa građanima, konferencija o budućnosti Evropske unije, održavaju se paneli, građani daju svoje stavove i mišljenje i na kraju će se ipak sesti i dogovoriti o tome kako treba da izgleda unija, u kom pravcu će ići, sa koliko brzina će biti zemlje članice. Ta podela maltene već i sada postoji, samo će se verovatno formalizovati. Oni, na one koji žele više integracije i na one koji ne žele.
Da samo kratko spomenem u kontekstu problema sa kojima se unija sada suočava, slučajeve poput Mađarske i Poljske koje kontinuirano otvaraju nove dileme u pogledu nadležnosti, suvereniteta, koliko to slabi, krnji, relativizuje ideju i suštinu i smisao Unije.
Pa, a sve su se, i Mađarska i Poljska i još neke prilikom stupanja u Evropsku uniju obavezale da će deo svog suvereniteta preneti na Brisel i tako funkcioniše Unija, međutim sada preispituju sve te odluke iz osnivačkih ugovora, što nije dobro za samu Uniju, i pripadaju bloku zemalja koje misle da Unija u budućnosti treba da izgleda kao konfederacija, kao savez nezavisnih suverenih zemalja, nasuprot bloku koji želi više jedinstva, i to je taj rascep koji Uniju čini prilično ranjivom u pogledu njene uloge i njenog mesta kao globalnog aktera u svetu.
A kako vi prognozirate da će se taj raskol, kako će se on na kraju završiti, posebno u kontekstu odlaska Angele Merkel, koja je bila jedan sigurno veliki autoritet u okviru Evropske unije?
Da, kancelarka Merkel je uspevala da svojim integritetom drži Uniju na okupu. Sada je posao na drugim liderima, pre svega na francuskom predsjedniku Macronu. Juče je recimo predstavio prioritete francuskog predsjedavanja i ne odustaje od onoga što nam je saopštio još 2017. Na Sorboni, a to je da Evropska unija treba da ima stratešku autonomiju, da strateška autonomija podrazumeva i zajedničku odbrambenu politiku i sve ono što Unija trenutno nema, kako bi bila upravo jedan od globalnih aktera. Dakle, on se zalaže za reforme, nisam sigurna da su svi skloni da prihvate reforme na način na koji ih vidi francuski predsjednik, ali to je tema za unutrašnju debatu koja svakako mora da da neke rezultate.
I evo na kraju, postoje različita istraživanja o spremnosti našeg društva da pristupi Evropskoj uniji. Kakav je sada trend? Da li podrška eurointegracijama opada ili raste?
Prema poslednjim istraživanjima blag je porast podrške, znači nekih 57% od ispitanika bi recimo da se održava referendum sutra za ulazak glasalo za. Mislim da je to dobar procenat, imajući u vidu koliko dugo traje ovaj proces i kakve uspone i padove imao ovih 20 godina. Dakle, građani jesu za, zato što se i dalje Evropska unija percipira kao najbolje mesto za život i kao mesto kome Srbija treba da pripada, ni manje ni više od toga.
Hvala vam najljepše na ovom gostovanju i ovim pojašnjenjima. Gost magazina bila je Suzana Grubišić, potpredsjednica Centra za spoljnu politiku. Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Nessun modo vorrei essere altrove, non per niente sono ancora qui. Io che da te dovrei soltanto imparare a difendermi. Non è l'amore quello che ci serve, molto più la verità. In fondo siamo dalla stessa parte di un'altra metà. Amici altrove, amici per errore. Allontanarti per urlare per sempre. Testa il tuo nome e un altro viaggio, mettila così. Stringimi forte che non voglio perderti. In nessun modo vorrei averti vicino, in nessun modo viverti lontano. Scomporre la parola amore in due consonanti e tre vocali, ci perdiamo. Già le sei, il sole del mattino svela ogni ombra per quello che è. Tutti i frammenti di luna spezzati sui quali Dio scrisse di me, di te. Amici altrove, amici per errore. Allontanarti per urlare per sempre. In testa il tuo nome e un altro.
altro viaggio mettila così. Stringimi forte che non voglio perderti. Quel rumore di fondo non smette mai. I lampi di felicità, l'eco della nostalgia. Amici altrove, amici per errore. Sbagliare strada, poi trovare in tutti i posti il tuo odore. E un altro viaggio mettila così. Stringimi forte che non voglio perderti.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Slavska akcija u Disu. Dobro gazirana voda 2 litra 27,99. Persil deterđent za pranje rublje 11 kg 1699,99. Dis, kupit ćeš više.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova. Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063-9000. Telenor, zamisli sve.
Tvoja Lidl cena.
Od četvrtka 9. decembra u Lidlovoj ponudi. Sveža svinjska plećka 1 kg 449,99. Sveži svinjski kare XXL 600 g 349,99. Pomoranđe 1 kg 89,99. Od 9. decembra Lidl za vas na novoj lokaciji. U Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 405B.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Akcija! Kuć.
Dečko, si vidio jednu žutu kuće? Mislim da ja ću ubijestu.
Od autora kultnih filmova Balkanski špijun, Koto tamo peva, Maratonci trče počasni krug. Ostvarenje koje će vas nasmijati i naterati da se zamislite. Bojan Ćetković i Branka Katić, Nenad Jezdić i Gordan Kičić, Lena Kovačević i Andrija Milošević. U filmu Dušana Kovačevića
priča neke neverovatne stvari.
Nije loše biti čovek.
Čovek.
U bioskopima i vašim srcima od 9. decembra. Distribucija Megacom Film.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
It began as a holiday.
Inspirisan ranim početkom New Yorker magazina.
Best expatriate journalist of his time.
Wes Anderson odaje počast novinarstvu kroz izuzetan glumački ansambl. Benicio del Toro, Tilda Swinton, Frances McDormand, Timothy Chalamet, Elizabeth Moss. U filmu The French Dispatch. U bioskopima od 2. decembra. Distribucija Megacom Film.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Eko.
Tvoj kuda?
Ljubičevske konjičke igre u Požarevcu.
i Ljubičevski višeboj u kom pobednik postaje vitez.
Kad kažeš Ljubičevski višeboj, kad kažeš vitez, to mora da bude reč i mora da se stoji za toga. Zašto si ti vitez?
Radio Beograd 1, nedelja od 9:05. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
Kod mene je bio princip da nijedan dan bez šlajfne. Svaki dan sam nešto napisao. Pa ne mora biti ni objavljeno, ali ja sam tu sebe na neki način ispunio.
Gost, sportski novinar Jovan Tanurđić. Nedelja, 12. decembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Nastavlja se summit za demokratiju, online skup koji je organizovao američki predsjednik Joseph Biden. Glavne teme su borba protiv korupcije i autoritarizma kao i promovisanje ljudskih prava. Šef Bele kuće na jučerašnjem otvaranju poručio da je opstanak demokratskih društava ključan za budućnost sveta. Učestvuje više od 100 država, ali je veliku pažnju izazvao i spisak zemalja koje nisu dobile poziv. Među njima su i Kina i Rusija. Naročito iz Pekinga stižu kritike da je samit samo pokušaj Vašingtona da okupi front protiv Kine, koju su Sjedinjene Američke Države označile kao glavnog rivala, odnosno da Biden želi da povrati donekle poljuljan kredibilitet svoje zemlje na međunarodnom planu. O tome za naš program govori Borislav Korkodelović, spoljnopolitički komentator i dugogodišnji dopisnik iz azijskih zemalja. Sa njim je razgovarao kolega Nikola Denčić.
Borislave, samit za demokratiju jedna je od dugo najavljivanih inicijativa Bajdena. Zbog čega bi to za Sjedinjene Američke Države u ovom trenutku moglo da bude važno?
Pa ne u ovom trenutku, nego u godinama, pa možda i decenijama koje su pred nama i pred vama. Sjedinjene Države su počele da gube kredibilitet, naročito poslednje 4 godine, odnosno sada već i 5, kako je Bidenov prethodnik bio Donald Trump. Jedan mandat Trumpov se na neki način poklopio i sa svojevrsnim dosadašnjim vrhuncem u usponu, u brzom usponu Narodne Republike Kine, oporavku Rusije i istovremeno stalnim relativnim slabljenjem međunarodnog liberalnog poretka koji predvodi Vašington. I pokrenuta je debata šta sledi posle kraja unilateralnog trenutka Sjedinjenih Američkih Država, koji je nastao padom Berlinskog zida 1989. godine, jer taj završetak po sadašnjim trendovima koje ste i vi iznali, a koje sam i ja upravo izrekao, će nastupiti u nekom trenutku. I kao i svaki predsjednik, Biden treba da ima neki organizacioni princip za svoju spoljnu politiku. A taj princip je utoliko, spoljna politika je utoliko važnija zato što vlada u Vašingtonu, ali ne samo u Vašingtonu, već u dobrom delu Evrope i Azije, vlada zabrinuto zbog uloge Sjedinjenih Američkih Država kao globalnog lidera u post-Trumpovskoj eri. I istovremeno spoljnopolitička elita Vašingtona ostaje posvećena očuvanju te trodecenijske spoljne politike koja ima za cilj da preoblikuje svet po ugledu na Ameriku. I taj organizacioni princip spoljne politike Vašingtona jeste upravo ta koncept demokratije i Biden je o njemu govorio dok je bio u opoziciji, govorio je na jednom skupu 2018. godine u Kopenhagenu. Po izboru je rekao da će to biti jedan od prioriteta u prvoj godini njegovog predsjednikovanja i evo došli smo do tog trenutka. Međutim, postoje, pored toga što ste vi kazali, već izrekli, odnosno naveli neke kritike koje stižu iz Pekinga, stižu iz Moskve, Teherana, nekih latinoameričkih glavnih gradova, postoje primedbe unutar, i to veoma glasne, unutar samih Sjedinjenih Američkih Država, da li je zbog stanja, ukupno stanja u Sjedinjenim Američkim Državama tih silnih konfrontacija između demokratske stranke i republikanske stranke, za blokada u Kongresu, jačanja rasizma, delovanja pojedinih saveznih država na preoblikovanju izbornih zakona i izbornih jedinica, postoji uverenje da je možda da je predsjednik Biden trebalo pre svega da održi summit demokratije kod kuće, odnosno da se pozabavi pitanjem demokratije u Sjedinjenim Američkim Državama, na pitanja nepravde i nejednakosti koji vladaju u toj zemlji, i uz poruku da Sjedinjene Američke Države mogu širiti demokratiju samo ako služe kao primjer drugima i ako imaju funkcionalnu demokratiju kod kuće. Tomu poručuju neki od istaknutih predstavnika američkog establishmenta. I opet s druge strane, u Pekingu, u Moskvi se doživljava ovaj summit kao svojevrsno vraćanje ili dalje kliženje u novi hladni rat.
Upravo sam i to htio da vas pitam sledeće, dakle, na koji način su reagovale sve te države i šta, eto, možda i najkonkretnije Kina i Rusija veruju da jeste poenta ovog samita?
Pa, pre svega Kinezi od početka nisu odobravali ideju samita za demokratiju. Početkom novembra je jedan njihov visoki zvaničnik komunističke partije zadužen za ideologiju, Jiang Jinquan, nazvao samit ogromnom ironijom, budući da su zapadne demokratije suočavaju sa sve većim problemima. Koliko pre desetak dana kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi je na sastanku sa kolegama iz Rusije i Indije, Lavrovom i Jain Shankarom, rekao da bio ljutito je kazao, Sjedinjene Američke Države sebe smatraju svetskim liderom i zahtevaju od svih zemalja da slede njihovo vođstvo, što narušava demokratizaciju međunarodnih odnosa. Mnogo se pominje i pismo koje su zajednički objavili kineski i ruski ambasadori u Vašingtonu. Oni su to objavili u jednom američkom konzervativnom, ali dosta izbalansiranom časopisu Nacionalni interes, gdje su prebacili Vašingtonu da on definiše šta jeste, a šta nije demokratska zemlja, i optužili Vašington da pokušava da teži prevlasti na račun drugih. Uopšte, misli se da je u Washington, pardon, u Moskvi i u Pekingu se misli da ovaj summit nije napredak ka multilateralnom svetskom poretku, već povratak na stari sistem savezništva u kojem Sjedinjene Države sa svojim kanadskim i evropskim saveznicima, sa Australijom, Japanom, pokušavaju da dominiraju svetskim sistemom upotrebom svoje vojne, diplomatske i ekonomske moći, i ukoliko ovaj summit, za razliku od niza drugih skupova koji imaju veliku pompu i ceremoniju, a malo sadržaja, znači ako bude različit od takvih međunarodnih sukoba, onda preti dodatno ubrzanje oštre konkurencije između grupa država predvođenih i Vašingtonom i Pekingom, i to bi bio jedan loš znak za početak novog svetskog poretka. Samo da vas podsjetim da je koliko pre dve godine francuski predsjednik Macron priznao da se zapadna hegemonija nad svetom verovatno bliži kraju, i on je, citirat ću ga, rekao: svet će biti usredsređen oko dve glavne tačke, SAD i Kine, i morat ćemo da biramo između dve sile, rekao je Macron, a možda se mi sad sa ovim summitom približavamo tom trenutku.
I evo, za kraj da pokušamo da zaključimo, dakle, da li bismo mogli da kažemo da, evo, trenutno najveći deo, ako ne i svi svetski procesi, zapravo se ogledaju u tom rivalstvu Sjedinjenih Američkih Država i Kine, koliko je tu direktnog sukobljavanja na političkom polju, koliko u ostalim sferama, i eto, prosto možda kakvu perspektivu odnosa Vašingtona i Pekinga vidite u narednom periodu?
Direktnog vojnog sukobljavanja verovatno neće biti. Ovaj hladni rat je uveliko hladni rat za visoke tehnologije, i to se vidi u nizu postupaka Vašingtonske administracije, koja nastoji da sputa saradnju, pa tako i razvoj, saradnju sa kineskim kompanijama iz oblasti visokih tehnologija poput Huawei-a, Tencenta i drugih, ali u isto vremeno ne samo da sputa tu saradnju, već i da što je moguće više onemogući razvoj Kine u toj veoma osjetljivoj oblasti i međunarodnih odnosa i ekonomskih odnosa i bezbednosnih odnosa. Tako da će taj sukob verovatno na tom planu visokih tehnologija dalje biti intenziviran. Kinezi pokušavaju da razvijaju što je moguće više samosvojnu tehnologiju, međutim to nije toliko skupo koliko treba vremena, mislim, nije skupo za ogromne devizne rezerve koje je Kina nagomilala protekle četiri decenije vrtoglavog rasta, ali za to treba vremena, za to su potrebne decenije, zato ja i pominjem decenije tih tenzija koje će biti sve jače. Sjedinjene Američke Države, po procenama iz Pekinga, one slabe, ali one samo relativno slabe zbog toga što Kina ima tako brzi vrtoglav privredni razvoj. Tako da će Sjedinjene Američke Države i dalje ostati vodeća sila, pre svega u oblasti u sferi naoružanja i vojne sile, imajte u vidu da Sjedinjene Američke Države imaju u ovom trenutku preko 750 prekomorskih vojnih baza u 80 stranih zemalja i kolonija, odnosno teritorija, da se broj vojnih intervencija Sjedinjenih Država ne smanjuje, a ono što retko ko zna, da je praktično od 1880. kad je bila prva vojna intervencija SAD u inostranstvu, one su sprovele 392 vojne intervencije, i to samo do 2017. godine. 93% godina, a to je negde 243 godine kako su Sjedinjene Države nezavisne, 93% vremena one su provele u ratovima raznih oblika, 226 godina tačnije. Prema tome, neće biti ništa čudno ukoliko bude i nekih izolovanih incidenata, međutim, balans snaga je ipak relativno uravnotežen. Kina jako puno ulaže u naoružanje, ali taj novi svetski poredak, o kome sam malo prepričao, o tom dvoblokovskom rasedu, će verovatno jačati.
A nadamo se naravno da će ipak na neki način sve ostati na političkom i diplomatskom nivou, da možda nadamo se neće doći ni do nekih izolovanijih incidenata kao što ste i vi sad naveli. Borislave, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala vama na pozivu i sve najbolje.
Za magazin Na prvom govorio je spoljnopolitički komentator Borislav Korkodelović.
Tu non lo dici, io non lo vedo. Amore cieco siamo noi, ti spiego. Un battibecco nato su un letto, un diluvio universale, un giudizio sotto il tetto. Up con un po' di down, silenzio rotto per un grande sound. Semplici pure complessi, libri aperti in equilibrio tra segreti e compromessi. Facili occasioni per difficili concetti. Anime purissime, sporchissimi difetti. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che se tu chiamessi stare bene qua meglio sto male e viceversa, che se tu chiamessi stare bene. E detto questo, che cosa ci resta dopo una vita al centro della festa? Protagonisti e numeri uno, invidiabili da tutti, indispensabili a nessuno. Madre che dice del padre, avrei voluto solo realizzare i miei ideali, una vita normale, ma l'amore di normale non ha neanche le parole. Parlano di pace, fanno la rivoluzione, dittatori in testa, partigiani dentro il cuore. Non c'è soluzione che non sia l'accettazione di lasciarsi abbandonati all'emozione. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che se tu chiamici stare bene quando io sto male viceversa, che se tu chiamici stare bene quando io sto male viceversa. E la paura dietro l'arroganza e tutto l'universo chiuso in una stanza, e la tormenta dentro la mancanza ti ama passa. Spiegare in pochissime parole
il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore. Basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che se tu che non puoi stare bene quando il nostro male viceversa, che se tu che mi fai stare bene quando io sto male viceversa.
Srpski na srpskom.
Ni ova jesen neće proći bez rasprave o tome kome su pali teži poslovi. Na selu žene misle da je teže spremati pekmez nego ispeći rakiju. I još prigovaraju muževima što sve šljive završe u kazanu, a ne u šerpi. Mada se ovom domaćinu to omaklo tek jedan put. Uzalud mu žena prigovara da će završiti na stramputici od tolike rakije, on zna da je dobra šljivovica simbol prave domaćinske kuće. Osim toga, prošle godine je bez njegovog znanja prodala skoro sve što je ispekao. Za uspomenu mu je ostavila samo jednu flašu. Kaže da mu bude kao neka ampula za prvu pomoć. Svi u komšiluku su znali da je zarađeni novac skrilo od njega u kecenji, pa su je prozvali Dara Crvenperka, jer se zacrveni kao operaje ove ribe, čim joj neko spomene rakiju. To su bili jasni znakovi da ove godine mora preduzeti mere protiv sopstvene žene kako bi zaštitio i rakiju i zaradu. I neka je Dara slatka kao bombona, šljivovica mu je još slađa.
Srpski na srpskom.
Često se dešava da se suglasnici N i M ispred usnenih glasova P i B mešaju bez ikakvog reda. Te se postavlja pitanje kada govoriti i pisati N, a kada M. Iako su ovi glasovi izgovorno bliski, pravilo o jednačenju suglasnika po mestu tvorbe nalaže da se ispred nastavaka za tvorbu sa početnim B ili P suglasnik N zamenjuje sa M, simbol i ampula, a ne simbol i anpula. Ova promjena izostaje na spoju složenica, pa su pravilni oblici jedanput, stramputica i crvenperka. Pod uticajem ove glasovne promjene i izvorno francuska reč bonbona, u srpskom postala je dvorodna bombona, to jest bonbon. Veliki broj imenica muškog roda prve vrste, mahom jednosložnih, u nominativu množine proširuju osnovu sa ov, odnosno ev. To su imenice koje se završavaju na suglasnik i one čiji se nominativ završava nastavcima o i e. Problem nastaje kod onih primjera koji naizgled mogu, ali i ne moraju proširivati svoju osnovu. Pa sledi pitanje da li je ispravno reći zvuci ili zvukovi, znaci ili znakovi. Odgovor je, pravilna su oba oblika. Izvestan broj imenica ovog tipa posjeduje dubletne oblike sa proširenom osnovom, na primjer, krici, krikovi, ranci, rančevi, dvori, dvorovi.
Ovakav domaćin neće dozvoliti da ga žena pređe još jedan put. Kad je burad sa obranim šljivama počela da vri, napunio je prvi kazan i pozvao komšije. Dvorište je ubrzo počelo da liče na nekakav zbor kojim predsedava ljuta prepečenica kao simbol okupljanja. Zvuci zdravica odzvanjali su ulicom, a pored kazana na žaru se pekla sveža crvenperka. Zadovoljni prvim prepekom, komšije su počele da stavljaju novac u ruke domaćina, želeći da ponesu sa sobom neki čokanj rakije, makar i mali poput ampule. Kada su se svi razišli svojim kućama, domaćin se okrenuo svojoj ženi i veselo je rekao: Daro bombonice moja, bez para ostade kecelja tvoja.
S Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tona Nikola Trikoš i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Poslanici Skupštine Srbije za sat vremena glasaće o izmenama zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
U odnosu na nedavno usvojeni zakon o referendumu i narodnoj inicijativi, vlada je predložila Narodnoj skupštini izmene 4 člana zakona. U predlogu vlade ukida se taksa za overu potpisa, omogućava se i da predstavnici ovlašćenih predlagača budu deo organa za sprovođenje referenduma. Također, prema predlogu neće biti moguće raspisati referendum o istom pitanju u roku kraćem od 4 godine, a parlament u roku od te 4 godine neće moći da donese odluku drugačiju od one koja je potvrđena na referendumu. Rasprave o predloženim izmenama nije bilo. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić ranije je za RTS izjavio da izmene zakona o referendumu i narodnoj inicijativi nemaju nikakve veze sa donetom odlukom o raspisivanju i održavanju referenduma o ustavnim promjenama u oblasti pravosuđa zakazanom za 16. januar. Dačić je pozvao sve da ne zloupotrebljavaju referendum u svojoj političkoj promociji. Državnim organima uputio je poruku da krenu u kampanju za uspeh referenduma.
U Banja Luci počinje posebna sednica Skupštine Republike Srpske o vraćanju nadležnosti prenetih na Bosnu i Hercegovinu. Poslanici će raspravljati o vraćanju nadležnosti u oblastima bezbednosti, pravosuđa i indirektnog oporezivanja. Na dnevnom redu je deklaracija o ustavnim principima. Republika Srpska danas započinje proces povratka kući, rekao je za RTS savjetnik Milorada Dodika Radovan Kovačević.
Republika Srpska se vraća svemu onome što njoj po ustavu Bosne i Hercegovine i po Dejtonskom sporazumu pripada. Dakle, to je ono što je suština cijele ove priče. Prvo, mi nismo bilo šta blokirali. Republika Srpska nije bilo kakav destruktivac u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska nije niti danas, niti je bila bilo kada bilo kakav faktor nestabilnosti ili bilo ko koji izaziva krizu, nego je uvijek Republika Srpska ta koja traži načine kako da se krize riješe.
Sednici u Banja Luci neće prisustvovati predstavnici Kancelarije visokog predstavnika, ali hoće predstavnici delegacije Evropske unije u BiH. U Novom Sadu, industrijskoj zoni Sever 4 na Kaćkom putu, počela izgradnja fabrike električnih motora japanske Nide korporacije uz prisustvo predsjednika Aleksandra Vučića. On je naglasio da je zahvalan Junu Sekiju, glavnom izvršnom direktoru Nide korporacije, kako na investiciji, tako i na tome što će od 1,5 milijardi ulaganja u Evropu Srbiji ići milijarda.
Ovaj projekat Nide korporacije je nešto što predstavlja fantastičan uspjeh za našu zemlju. Ta visoka tehnologija, ta nova inovativnost i inventivnost dolazi u našu zemlju, dolazi u Novi Sad. Ovo nam je osma fabrika koju otvaramo u Novom Sadu. Zamislite, osam fabrika za 7 godina. Prosto, ja mislim da to mnogo govori o tome koliko se Srbija promenila i šta je to što smo uspjeli da napravimo. Ovo više nisu radno intenzivne fabrike, ovo su kapitalno intenzivne fabrike, ovo su fabrike koje suštinski mijenjaju poziciju Srbije. Ovo su fabrike koje jačaju našu ekonomiju na najbrži i na najubedljiviji mogući način.
Povodom nestašice struje u regionu,
Predsjednik Vučić je naglasio da je situacija teška i za nas i da smo tek nedavno počeli sa punjenjem akumulacije. Najavio je da će večeras u Nišu održati sastanak sa svim našim javnim preduzećima, elektroprivredom, elektrodistribucijom, elektromrežama Srbije. Vučić je zato zamolio direktora Srbijagasa da ode u Rusiju i dogovori dodatne količine gasa da naše fabrike prežive bez dodatnih novčanih izdataka. U Moskvi je premijerka Ana Brnabić na otvaranju Međunarodnog izvoznog foruma poručila je da je i energetska stabilnost jedan od ključnih uslova za privredni rast, u čemu je, kako navela, Rusija jedan od najznačajnijih partnera. Kaže da je Srbija stvorila uslove za brži ekonomski razvoj. Reforme su značajno unapredile poslovno okruženje, rekla je predsjednica vlade.
Sve ovo nam je uz ogromne investicije u kapitalne projekte izgradnje putne i železničke infrastrukture, na kojima sarađujemo i sa ruskim kompanijama kao što je RŽD, pomoglo da imamo fleksibilniju i otporniju privredu i da u prošloj godini, godini pandemije virusa COVID-19, naš privredni pad bude minimalan, samo 0,9%, a da ove godine imamo brz oporavak i dinamičan rast koji će ići preko 7%.
Ruski premijer Mihajl Mišustin je poručio da ugovori o slobodnoj trgovini, poput onog sa Srbijom, dodatno pospešuju mogućnosti izvoza na treća tržišta i oporavak ekonomije od posljedica pandemije. I tokom naredne nedelje đaci u svim školama u Srbiji nastavu će pohađati neposredno u školskim klupama. U nedelji od 2. do 8. decembra broj obolele dece školskog uzrasta od 6 do 18 godine bio 1454, saopšteno iz Instituta Batut. Nastavlja se trend relativno stabilne epidemijske situacije, manje je novozaraženih, zatim hospitalizovanih i prvih pregleda. Sa padom broja novozaraženih opada interesovanje za vakcinaciju. Direktor Doma zdravlja Savski Venac i koordinator punktova za vakcinaciju dr. Zoran Bekić upozorava da pandemija nije gotova i da je vakcina najbolje sredstvo u borbi sa koronom.
Posljednjih dana prvu dozu dobija negde između 1800 i 2500 ljudi, drugu dozu između 3 i 4000 ljudi, a treću dozu između 10 i 12 hiljada. To je negde oko 15 do 20 hiljada aplikacija u toku dana. Ako pogledamo kraju oktobra, ti su broji bili duplo veći, tada smo imunizovali i aplikovali smo negde oko 35 do 40 hiljada doza na dan. Opet smo se opustili, opet mislimo da je sve gotovo. Jednostavno, ovo suviše dugo traje, mislim da smo svi umorni, ali sada je vreme da se izborimo sa koronom i sada je vreme, kada je nešto bolje, da zaustavimo lanac širenja infekcije i na taj način da pomognemo sebi i svojim najbližim.
U Velikoj Britaniji broj slučajeva omikron varijante COVID-19 dnevno se udvostručuje. Vladini savjetici za zdravlje brinu da bi ta varijanta mogla da se proširi britanskim ostrovima brže nego Južnom Afrikom. Visoki sud u Londonu svoju žalbu Sjedinjenih Američkih Država, u kojoj se traži da osnivač Wikileaksa Julian Assange bude izručen SAD-u, kako bi se suočio sa krivičnim prijavama, uključujući optužbe za špioniranje i zaveru za hakovanje vladinih računara. Sudija Timothy Holroyd je rekao da su Sjedinjene Države dale garancije Britaniji o uslovima pritvora za Assangea. Ova odluka suda je korak bliže ka izruženju Assangea, navode britanski portali. Danas je Međunarodni dan ljudskih prava. Obeležava se kao posvećenje na datum kada je 1948. godine usvojena Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, kojom je prvi put u istoriji čovečanstva priznato pravo svih ljudi na život, slobodu i sigurnost bez ikakvih razlika. Najugroženiji su siromašni, žrtve porodičnog nasilja, Romi, deca i osobe sa invaliditetom, rekao je za Radio Beograd zaštitnik prava građana Zoran Pašalić.
Po mom shvatanju, tri su osnovna prava, pravo na život, zdravlje i pravo na slobodu. E sad, kako to ko doživljava i kako shvata i kako je to ta tri prava zastupljena u kom delu sveta i kod nas. Ono što je suština, a to je da institucija treba da odgovori uvek onim građanima i grupama građana koji se obraća instituciji bez obzira šta oni smatraju pod svojim pravima, da li to obuhvata ono što je normativno regulisano ili njihov doživljaj slobode, pravde.
Nakon uspeha Crvene zvezde i Partizana na evrosceni i obezbeđenog proleća, danas je na programu novi derbi, ali i sa humanitarnim karakterom. Veterani Partizana i Crvene zvezde odigraće večeras od 19.30 u Zemunskoj hali Pinki utakmicu, kako bi pomogli lečenje bivšeg golmana Partizana, Radovana Radakovića. Ulaz na utakmicu je besplatan, ali se posetioci mole da doniraju novčana sredstva koja će potom biti uplaćena na račun organizacije Budi human. Ljudi dobre volje mogu da pomognu i slanjem SMS poruke sa tekstom 1082 na broj 3030. Vreme pre podne oblačno, mestimično s kišom i snegom, posle podne prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najviša temperatura od 3 do 8 stepeni. U Nišu je 9 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 3, u Beogradu 2 stepena, vlažnost vazduha 97%, vazdušni pritisak 991 milibar, jugozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su to podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Vodostanje.
Uravelj vode v rekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 10. decembra 2021. godine. Reka Dunav, Linz 356, 356 cm. Korneburg 224, 224. Bratislava 302, 302. Komarno 155, 155. Estergom 95, 95. Budimpešta 158, 158, Dunafelvar minus 86, minus 86, Baja 187, 187, Mohač 214, 214, Bezdan 53, 53, Apatin 122, 122, Bogojevo 109, 109, Vukovar 98, 98. Bačka Palanka 133 133, Novi Sad 159 159, Zemun 362 362, Pančevo 378 378, Smederevo 517 517, Veliko Gradište 764 764, Turn Severin 690 690, Prahovo 285 285, Ruščuk 241 241, Đurđevo 168 168, Crna Voda 72 72, Brajila 169 169, Reka Drava Botovo 32 32, Terezino Polje minus 298 minus 298, Donji Miholjac minus 45 minus 45, Osijek minus 69 minus 69, Reka Tisa, Tisabeč minus 152 minus 152, Vašaroš Namen minus 39 minus 39, Tokaj 478 478, Solnok 155 155, Segedin 209 209, Senta 280 280, Novi Bečej 323 323, Titel 269 269, Reka Sava Zagreb minus 182 minus 182, Gradiška 521 521, Slavonski Brod 529 529, Slavonski Šamac 395 395, Sremska Mitrovica 522 522, Šabac 369 369, Beograd 330 330, Reka Kupa Karlovac 146 146, Reka Una Novi Grad 212 212, Reka Sana Prijedor 244 244, Reka Vrbas Deribašino Selo 211 211, Reka Bosna Doboj 119 119, Reka Lim Prijepolje 140 140, Reka Drina Radalj 243 243, Reka Velika Morava Varvarin minus 105 minus 105, Bagardan 78 78, Ljubičevski most minus 251 minus 251 centimetar. Prognoze vodostaja za 12. decembar 2021. godine. Kod Bezdana 48 cm, kod Sremske Mitrovice 505 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 4,7 stepeni, temperatura vazduha maksimalna 4,5, minimalna 0,2, srednja 2, u 7 časova 0 stepeni, padavine 3 mm. U Novom Sadu temperatura vode 5,5 stepeni, temperatura vazduha maksimalna 8,1, minimala 1,4, srednja 4,5, u 7 časova 1 stepen, padavine 3,2 mm. U Zemunu temperatura vode 5 stepeni, temperatura vazduha maksimalna 8,3, minimala 2,6, srednja 5,5, u 7 časova 3 stepena, padavine 3,4 mm. Tendencije vodostaja. Dunav, Drava, Tisa i Drina u stagnaciji. Sava i Velika Morava u manjem opadanju. Radio Beograd, prvi program. Pročitan izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 10. decembra 2021. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 10 декабря. Река Дунай, Линц 356, Корнебург 224, Братислава 302, Комарно 155, Эстергом 95, Будапешт 158, Дунафельдвар минус 86, Бая 187, Мохач 214, Бездан 53, Апатин 122, Богоево 109, Вуковар 98, Бачка-Паланка 133, Новый Сад 159, Земун 362, Панчево 378, Смедерево 517, Великоградиште 764, Турн-Северин 690, Прахово 285, Рушчук 241, Дюрджево 168, Церновода 72, Браила 169. Река Драва, Ботово 32, Терезино поле минус 298, Дони Михолец минус 45, Осик минус 69. Река Тиса, Тисабеч, минус 152, Башарушнамен минус 39, Токай 478, Солнок 155, Сегет 209, Сента 280, Новебечий 323, Титель 269. Река Сава, Загреб минус 182, Градишка 521, Славонский брод 529, Славонский Шамац 395, Сремско-Митровица 522, Шабац 369, Белград 330, река Купа, Карловац 146, река Уна, Новиград 212, река Сана, Приедор 244, река Барбас, Дельбашино село 211, река Босна, Добой 119, река Лим, Приеполе 140, река Дрина, Радаль 243, река Марава, Варварин минус 105, Багардан 78, Любичевский мост минус 251 сантиметр. Прогноз уровня воды на 12 декабря. У Бездана 48, у Сремско-Митровицы 505 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 4,7, температура воздуха максимальная 4,5, минимальная 0,2, средняя 2, в 7 часов 0 градусов, осадки 3 миллиметра. В Нови Саде температура воды 5,5, температура воздуха максимальная 8,1, минимальная 1,4, средняя 4,5, в 7 часов 1 градус, осадки 3,2 миллиметра. В Земуне температура воды 5, температура воздуха максимальная 8,3, минимальная 2,6, средняя 5,5, в 7 часов 3 градуса, осадки 3,4 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Драва, Тиса и Дрина уровень воды устойчив. Сава и Марава уровень воды слегка понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 10 декабря 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Viens, on perd la tête ce soir. On a gardé.
12 je sati 26 minuta. Dobrodošli u treći sat magazina prvog programa Radio Beograda. U Banja Luci se održava posebna sednica Narodne skupštine Republike Srpske o vraćanju nadležnosti prenetih na nivo Federacije BiH. Poslanici raspravljaju o vraćanju nadležnosti u oblasti bezbednosti, pravosuđa i oporezivanja. I o tome sada razgovaramo sa Dušanom Prorokovićem sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Gospodine Prorokoviću, dobar dan. Hvala vam što ste izdvojili vreme za slušaoce Radio Beograda.
Dobar dan i hvala vama na pozivu.
Šta se očekuje od današnje sednice?
Pa ja očekujem da ove odluke budu izglasane.
U Banja Luci ovu nameru smatraju povratkom na izvorni Dejton. Kako je vi vidite i kakve praktične efekte će imati ovo prebacivanje nadležnosti?
Pa vidite, posle ovih svih silnih odluka Valentina Incka i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Republika Srpska je dovedena u nemoguću situaciju. Dakle, sa jedne strane vrši se taj konstantan politički pritisak, zloupotrebljavajući temu Srebrenice, vršeći različite vrste ograničenja, oduzimanja nadležnosti Republike Srpske, a sa druge strane usvajanjem nekih novih principa po kojima će Republika Srpska imati daleko manje ingerencije nego danas i čak biti oštećena u ekonomskom, finansijskom smislu, ne samo političkom. To se pre svega odnosi na ovu odluku Ustavnog suda o imovini. Dakle, sada se na federalni nivo prebacuje mogućnost upravljanja određenim resursima, upravljanjem imovine koja nije bila do sada uknjižena na bilo koga, odnosno koja je bila statusno nedefinisana. Ja sam jutros pronašao podatak da recimo 43% teritorije Republike Srpske obuhvataju šume, a ta odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine podrazumeva i šume, šumska gazdinstva. Koliko bi od tih 43% sada bilo prebačeno na upravljanje na federalni nivo, nisam pronašao podatak, pošto tu potpadaju i ove šume koje su privatna vlasništva, odnosno čiji je status regulisan. Ali sve ovo navodim kao ilustrativni primer do čega je to Inckovo nametanje rešenja, što direktno, samostalno sa pozicije visokog predstavnika, što indirektno preko odluka nekih drugih organa u Sarajevu dovelo. I da Republika Srpska ne odlučuje na ovaj način na koji danas odlučuje, pitanje je šta bi oni imali za godinu ili dve dana, o čemu bi uopšte mogli da raspravljamo. Mi smo imali jedan okrugli sto pre dva dana u Beogradu, na kojem je učestvovao i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, koji je rekao, ako ne budemo reagovali, mi za par godina možemo onu zgradu vlade u Banja Luci da izdamo nekoj multinacionalnoj kompaniji. Šta će nam? Republika Srpska bi ostala nekakav politički entitet, struktura bez ikakvih nadležnosti, što bi se onda uopšte nekim suštinskim pitanjima bavili kada to ne bi ni mogli da radimo. Dakle, stvar je otišla predaleko i ovo je pokušaj sada da se ona vrati u Dejtonski okvir i da se nadležnosti sačuvaju.
Dugo se radi na toj inicijativi, ali da li u Srpskoj postoji jedinstvo po ovim pitanjima?
To ćemo danas videti. To ćemo danas videti, pošto je pritisak međunarodnog faktora, pre svega ova dva američka posrednika, Gabriela Escobara i Matthew Palmera, ogroman. Dakle, mi smo imali situaciju pre nekoliko nedelja da je bila pokrenuta tema zaštite vitalnog interesa koja nije izglasana zato što nije postojala kvalifikovana većina u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Izvinjavam se. Imali smo sinoć najavu Antonija Blinkena da će danas biti uspostavljene sankcije, američke sankcije protiv nekih aktualnih zvaničnika. Pretpostavljam da se tu radi i o Miloradu Dodiku, što se ne tiče opet samo Dodika, nego i upozorenje za sve ostale političare. Dakle, ili ćeš poštovati ono što ti Escobar kaže, ili ćeš se naći na listi sa Lukašenkom. Dakle, ja se nadam da će većine biti i da će ovo proći. Kako će se to dalje implementirati i odvijati unutar sistema, to je druga stvar, ali da će se danas glasati o ovome i da će taj predlog proći, to očekujem. Bilo bi užasno loše da se to ne desi. Onda bi Republika Srpska ušla u jednu dugu i tešku unutrašnju krizu koja bi trajala sve do narednih parlamentarnih izbora na jesen 2022. godine.
A koliku i kakvu ulogu u kontekstu ovih pritisaka o kojima ste govorili i vidite u ovim procesima u buduće, kakvu ulogu vidite međunarodne zajednice? Predstavnici kancelarije visokog predstavnika ni ne prisustvuju sednici.
Pa njima je zabranjen ulazak u salu. Dakle, Republika Srpska ne priznaje Kristijana Šmita. Sa jedne strane, sa druge strane, pokušali su neki njegovi savjetnici, koliko znam, da dobiju poziv, da prisustvuju, da uđu u salu, ali je taj zahtev odbijen. Sve što se danas dešava je zapravo posljedica rada zapadnog dela međunarodne zajednice. Oni su navikli da nameću rešenja i to traje još od 96. godine. Navikli su da smenjuju ljude bez ikakvih obrazloženja. Navikli su da poništavaju zakone. Koliko je to pomoglo Bosni i Hercegovini? Ajde da ostavimo politiku po strani, da posmatramo samo taj ekonomski, privredni, finansijski, socijalni, demografski aspekt. Bosna i Hercegovina je suštinski neuspešna država, bez obzira što je njome upravljala međunarodna zajednica četvrt veka. I ovakav pristup ne donosi rezultat. To udaljavanje od Daytona, to stalno prilagođavanje situacije interesima Sjedinjenih Država ili Evropske unije upravo nas je i dovelo do ovde. Danas imamo jedan novi moment, a to je da ovaj istočni, uslovno rečeno istočni deo međunarodne zajednice posmatra situaciju drugačije. Kristijan Šmit nije legalan i legitiman visoki međunarodni predstavnik u Bosni i Hercegovini. On nije imenovan rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Džaba sva ta obrazloženja koja sad dolaze, koja vidimo kako on nesmetano radi svoj posao. On ne radi svoj posao nesmetano, on je visoki međunarodni predstavnik za jedan entitet, za bošnjačko-hrvatski entitet. I pritisci će se nastaviti, oni će imati sve manje efekta, oni će proizvoditi haotizaciju kao što su proizvodili i do sada, i kao što je rešenje za ovo naše kosovsko pitanje da se vratimo u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija i da otvorimo tu temu, tako je i rešenje za Bosnu i Hercegovinu da se stvar vrati u Ujedinjene nacije, da se otvori na Savetu bezbednosti, da se vidi šta može da se ispuni iz originalnog Dejtonskog sporazuma, šta ne može, kako nastaviti dalje da ove garantne sile, velike sile budu za to, a ne da jedan deo međunarodne zajednice bude za drugi protiv, i da se tako stabilizuju prilike. Jednostrana rešenja, nametanje odluka ništa neće doneti, odnosno doneće ovo što je i do sada, a to do sada je u značajnoj meri destabilizovalo zemlju i opteretilo naše međuetničke, regionalne, međudržavne odnose čak ovde na Balkanu.
I evo na kraju, samo u Sarajevu očekivano na ovaj potez gledaju kao na razgradnju Bosne i Hercegovine kao države. Koliko će ovakva odluka Skupštine Republike Srpske politički uzdrmati celokupne odnose u Bosni i Hercegovini?
Ništa više nego što su oni uzdrmani do sada. Ovde se ključna komunikacija vodi na relaciji između Banja Luke i međunarodnih aktera. I onih koji su doveli Šmita u Sarajevo i ovi drugi koji Šmita ne priznaju. Što se Sarajeva tiče, mi tu vidimo jedan, po meni, retrogradan proces. Bez obzira što ovo što sam rekao zvuči rđavo. Dakle, oni žive u imaginarijumu da Bosna i Hercegovina pripada njima, da nema nikakvih entiteta, da oni imaju pravo na unitarizaciju, da je sasvim legitimno da zagovaraju dedejtonizaciju političkog sistema. I tako se ponašaju punih 25 godina i takvom politikom su i doveli do ovde. Kako razgovarati sa predstavnicima Banja Luke kada mi imamo političare u Sarajevu na vrlo visokom nivou koji ne mogu da izgovore Republika Srpska, nego pominju, nego koriste, poštapaju se tim floskulama tipa manji entitete. Dakle, niti tu ima iskrenosti, niti prepoznajemo želju da se zajedno radi oko određenih tema. To veliki broj političara je u Sarajevu anticipirao Dejton kao privremeno rešenje, a krajnje rešenje je ukidanje Republike Srpske i stvaranje unitarne Bosne i Hercegovine u kojoj će muslimani i Hrvati biti većina. Srbima će biti garantovana neka prava koja su garantovana manjinskim narodima ili nacionalnim manjinama u ostalim evropskim državama. Dakle, suštinski se stvar na to svodila. E sad su oni ušli u još jedan problem, a to je pogoršana komunikacija sa Hrvatima, jer se otvorilo i pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva. I sve ovo što gledamo iz Sarajeva ne samo da je rezultat i te stare frustracije koja se tiče odnosa prema Republici Srpskoj, nego je naraslo i zahvaljujući novoj frustraciji koja se pojavila zbog nesaglasnosti sa Hrvatima kako definisati izborni zakon. A frustracija nije baš dobra da se sagledavaju politički procesi i okolnosti u kojima se oni odigravaju. Tako da iz Sarajeva će se nastaviti ta retorika, ali nije to ništa što smo gledali, što nismo gledali prethodnih godina i što može imati bilo kakvog efekta, uticaja na ponašanje i odlučivanje unutar Republike Srpske.
Hvala vam. Koliko sam videla, ukoliko se usvoje ove nadležnosti, postoji rok od 6 mjeseci da se one primene, implementiraju, tako da će i to biti jedan proces.
Pa bit će proces i bit će mnogo neizvesnosti. Dakle, ne samo vezano za vraćanje vojske Republike Srpske i ukidanje prenosa nadležnosti na armiju Bosne i Hercegovine, nego i oko indirektnog oporezivanja. Taj proces je prosto otišao predaleko unutar Bosne i Hercegovine. Sada kako ga vratiti nazad, ja pretpostavljam da je rok od 6 mjeseci vrlo optimističan i prekratak. Tu će trebati godine da se to sada raspetlja, da se donesu novi zakoni, uspostave novi instituti, da se vidi kako će to dalje funkcionisati i u praksi delovati.
Hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za nas. Za magazin govorio je Dušan Proroković sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Hvala još jednom.
Više penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Slavska akcija u Disu. Šaran kilogram 349,99. Slatko srce domaćinski kolači kilogram 339,99. Dis, kupit ćeš više.
Ovu pesmu bih posvetio jednoj osobi kojoj nikad ništa nije teško. Seme.
Volim te budalo malo.
Bio sam vredan cijele godine. Sada je trenutak da se malo časti.
Samo u decembru iskoristi do 30.000 dinara popusta na sve telefone uz Neo tarife.
Srećna mi nova. A jedan od tebe počinje.
Akcija! Kuć.
Dečko, vidi jednu žutu kuće. Mislim da ćeš ubijestu.
Od autora kultnih filmova Balkanski špijun, Ko to tamo peva, Maratonci trče počasni krug. Ostvarenje koje će vas nasmijati i naterati da se zamislite. Bojan Ćetković i Branka Katić, Nenad Jezdić i Gordan Kičić, Lena Kovačević i Andrija Milošević. U filmu Dušana Kovačevića
priča neke neverovatne stvari.
Nije loše biti čovek.
Čovek.
U bioskopima i vašim srcima od 9. decembra. Distribucija Megacom Film.
Šta se desi kad se sretnu dva potpuno različita karaktera i zaljube se do ušiju? Nova romantična komedija u Madlenijanumu, Felix i Doris. Režija Olja Đorđević, igraju Vladimir Grbić i Vanja Milačić. Premijera 9. decembar, reprize 10. i 26. decembar.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer, Martin Auer, truba, Francesco Santucci, tenor saksofon, Adrian Mears, trombon, Kombak dvorana, 16. decembar u 20. časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
It began as a holiday.
Inspirisan ranim početkom New Yorker magazina.
Best expatriate journalist of his time.
Wes Anderson odaje počast novinarstvu kroz izuzetan glumački ansambl. Benicio del Toro, Tilda Swinton, Frances McDormand, Timothy Chalamet, Elizabeth Moss. U filmu The French Dispatch. U bioskopima od 2. decembra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
U muzeju primenjene umetnosti otvorena je izložba Geto, sve, sve, ali zanat. Reč je o autorskom projektu Marije Ristić, koja je našim sugrađanima predstavila tematsku izložbu stvaralaštva svestranog ilustratora i akademskog slikara Bobana Savića Geta. Ova izložba predstavlja 220 radova našeg poznatog ilustratora, među kojima su stripovi, poštanske marke i naslovne strane Politikinog zabavnika, koji je ilustrovao, ali i mnogi drugi radovi. Zašto sve, sve, ali zanat? O tome detaljnije Milan Stokanović.
Izložbu Geto, sve, sve, ali zanat čini 220 radova našeg poznatog ilustratora. Stvaralaštvo koje je predstavljeno započinje od njegovih najranijih školskih dana, preko studija na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu i prvih ilustracija za Politikin zabavnik, da bi se razgranalo na raznovrsne oblasti primenjenih umetnosti. Izložbu je predstavila istoričarka umetnosti i autorka postavke Marija Ristić.
Ovo je tematska izložba koja se bavi analiziranjem ilustracije kroz radove našeg, možemo reći, najplodotvornijeg, najsadržajnijeg i talentovanijeg umetnika Bobana Savića Geta. Dakle, kroz njegovo stvaralaštvo koje obuhvata ilustraciju raznoraznim vidovima, pošto je ilustracija kao specifična umetnost koja ima likovnost, koja više približava slikarstvu, takođe ima svoju primjenu koju pronalazi, da li na primjeru literaturi, ilustrovanju literature, tekstova, da li u filmu, gde ovdje imamo izložene scenografije, koncept art, karakter, dizajn, da li u dizajnu poštanskih maraka. Dakle, tu imamo jedan ceo opus. I naravno u stripovima, ali to je jedan poseban vid i posebna tema i jedna forma. On ima jedan poseban vid rada koji njegove crtež pre svega kao osnovu svakog njegovog rada i stvaralaštva. A crtež pronalazimo kroz umetnost, da sad ne idemo šire, kao jedan temelj na kojem se gradi umetnost.
Izložbom se sumiraju radovi umetnika iz nekoliko kreativnih oblasti, ilustracije, stripa, koncept arta, karakter dizajna, scenografije sa namerom aktualizovanja prirode ilustracije, njenog stilskog jezika i metoda nastanka. Ovom postavkom autorka Marija Ristić zajedno sa ilustratorom Bobanom Savićem Getom istražuje ilustraciju i koje je njeno mesto u umetnosti, govori slikar i ilustrator Boban Savić Geto.
Jedan od problema koji je vezan za tumačenje i vrednovanje ilustracije tiče se toga da istoričari umetnosti po inerciji pristupaju ilustraciji na način na koji se pristupa recimo štafelajskoj slici. Negde u 19. veku došlo je do dihotomije te dve likovne discipline i to je možda jedan i od razloga zašto je ilustracija danas gurnuta u zapećak, što za nju ne važe ona pravila analize, evo, onaj diskurs koji je primeren slikarstvu i koji je proizašao iz slikarstva. Dugo je to bila praksa i evo, zbog toga Marija čini veliku stvar time što je napravila ozbiljan zaokret. Ona tretira ilustraciju na onaj način koji je primeren mediju i o tome će biti reči i na njenom predavanju, ona radi doktorski rad na tu temu i na kraju krajeva ove izložbe ne bi bilo da ona u mom radu nije prepoznala nešto što je podrška toj tezi iza koje ja stojim, da je zanatstvo sine qua non za umetnost, dakle nešto bez čega se ne može.
Marija Ristić i Boban Savić tvrde da postoji problem definisanja i institucionalizovanja termina ilustracije, kao i potreba da se na to pitanje odgovori. Govorivši o naslovu izložbe, Geto, sve sve, ali zanat, autorka Marija Ristić istakla je da umetnost u suštini počinje tamo gde zanat prestaje.
Zato je to sve sve, ali zanat, jer ko poznaje više istorije umetnosti, vidjet će da se tu sve od sredine 18. veka dovodi u pitanje zanatstvo koje se tada postavlja spram umetnosti. Dakle, imamo lepe umetnosti i imamo nešto što nije, što približnije ovom, jel, o čemu sada govorim. Dakle, da ne govorimo o modernom dobu koje potiskuje zanat, posebno u sferi slikarstva, gde se umetnost, odnosno slikarstvo, bavilo pre svega sobom. Kad kažemo sobom, dakle, tehnikom, šta bi to bila slika, prostorima slike i slično, dakle više konceptu, ideji, udaljavajući se od crteža i od ovih svih stvari koji bi činili jednu ilustraciju kvalitetom, a to je pre svega dobro komponovana postavka kroz crtež. I mi ćemo u svim njegovim radovima, da li je to strip, da li je to koncept art, scenografija, ilustracija za poštansku marku, videti upravo taj jedan crtež, odličnu komponovanu kompoziciju i onda tek onda konkreće da umetnički stvar.
Prateći program biće organizovan kroz tematska predavanja, petkom u 18 časova, a stručna vođenja kroz izložbu biće organizovana subotom u 13 časova. Posetioce će kroz izložbu voditi Marija Ristić i Slobodan Jovanović, viši kustos muzeja i koordinator izložbe.
Naši klubovi Crvena zvezda i Partizan obezbedili su učešće u Evrokupovima na proleće. Ovu vest analizira stručnjak Mile Vjetrović, sa njim razgovara Milan Bigović.
Gospodine Vjetroviću, dva remija sinoć, ali mogu slobodno da kažem dva remija kao dve velike pobede. Trenutno na UEFA rang listi nacionalnih koeficijenata Srbija je pretekla Ukrajinu i sada smo 11. što je zaista do juče bilo nezamislivo.
Dali ste konstataciju koju ne treba da ponavljam, koja je tačna 100%. Zaista, ja sam čovjek fudbala i nisam očekivao da ćemo skoro pred neku godinu stići tako do tih visina, da kažem, ali eto, stigli smo i velika radost za nas i, da kažem, neki podsticaj za srpski fudbal da se okrene razvoju, izgradnji nekih boljih uslova, bolje lige, boljeg takmičenja i svega ostalog, jer očigledno je to sve donelo i te rezultate sinoć.
Ako uspemo da održimo 11. poziciju, to nam donosi 23-24 je sezona direktnog predstavnika u Ligi šampiona i jednog u kvalifikacijama za elitno takmičenje. Uz to, jedan klub bi odmah išao u play-off za Ligu Evrope, još dva u kvalifikacije od trećeg, odnosno drugog kola. Zaista, šta reći?
Ček, ja to ne mogu da zapamtim kako je to lepo. Ovo je tačno rečeno. Zaista je bilo neverovatno za naš fudbal, za našu ligu, dobila bi na značaju, na kvalitetu, i mislim da izgradnjom nekih još boljih uslova, mislim da bi to bilo neverovatno, ali zaista to je zaista nešto, eto, da ne ponavljam, ali neverovatna stvar i neverovatan uspeh jedna velika radost za sve nas ljubitelja fudbala da smo došli u tu situaciju i da smo na to mesto.
Zvezdin remi u Portugalu protiv Brage 1-1 pokazao je, pre svega rekao bih, Zvezdino zajedništvo, a potom i veliki uspon stratega Dejana Stankovića. Da li se slažete?
Potpuno se slažem. Dejan je pokazao sinoć jednu karizmu, bio je miran, koliko sam video. Naravno, Braga je jedan iznosan tim, četvrti u Portugalu, znamo kakvi su velikani u portugalskom fudbalu. Dejan je pokazao jednu smirenost, Zvezda igrala svoju igru hrabro, vrlo agresivno, ofanzivno, iz drugog plana mi se sviđa to ubacivanje, posebno, da kažem, Rodića koji igra po toj levoj strani izvanredno, i da ne pričamo ostalim igračima, ali onda se imalo malo i sreće, ali Dejan je pokazao da tom taktikom i tom igrom koju on napravio sinoć može da se dođe protiv jednog velikana evropskog fudbala. Braga je zaista izvanredna ekipa i Zvezda je na kraju, kad je postigla taj izjednačujući gol, praktično mirno privela bez neke velike panike i velikih problema i velike šanse za Bragu.
Partizan je baš kao i Zvezda bio oslabljen, možemo reći čak i desetkovan. Nažalost, crno-beli tim je bio bez iskrene podrške sa tribina, pa se ljutio s razlogom trener Aleksandar Stanojević. Remi sa Anortozisom 1-1 u jednom oslabljenom izdanju možemo karakterisati kao veliki uspeh.
Pa veliki uspeh i za Partizan i veliki uspeh za tu ekipu, jer zaista trener Stanović je potpuno pravo i što se tiče nekih stvari oko navijača, a posebno je pravo što je sinoć na teren izašlo praktično četiri mlade igrača, četiri igrača budućnosti srpskog fudbala, i oni su počeli utakmicu da budu nosioci, a taj mladi strelac je pokazao da i može da postiže golova, a on igra još za omladinsku ekipu Partizana, tako da istina je, Partizan je ušao u problem, onda je primio taj jedan gol, ako napadnete, onda možda primite, pa ste u problemu, a ovaj rezultat vam nosi, ta atmosfera, težak teren su doneli probleme, ali ipak Kiprani nisu uspeli da stvore neke šanse, Partizan isto tako nije mnogo imao prilika, ali da kažem kontrolisao igru i uspeo da zadrži taj rezultat, koji je doneo i veliki, veliki uspeh i rezultat za Partizan.
Ne mogu da odolim, a da se ne vratim na početak našeg razgovora. Klubska scena Evrope, od nas su bolji samo Engleska, Španija, Italija, Nemačka, Francuska, Portugal, Holandija, Austrija, Rusija i Škotska. Od svih ostalih smo trenutno bolji.
I treba sada iskoristiti ovaj talas, da kažem, jedne pozitive i optimizma. Ja sam samo možda za neku reorganizaciju malo lige, čini mi se da bi možda liga mogla, bude malo manja, da bude ta druga liga izuzetno kvalitetna, da klubovi ne budu onako, da kažem, liftom ulaze i izlaze, nego da budu jednostavno klubovi mirniji, možda da napravimo malo manju ligu i bolje uslove i da zadržimo taj kurs. Jer talenata ovde uvek bilo i bit će, a ova dva velika rezultata za naša najveća kluba su pokazatelj da možemo tako, i ajmo i mi iz medija da poguramo to da ostane tako.
Hvala lepo, fudbalski analitičar Mile Vjetrović na talasima Radio Beograda 1.
Ivan Petrović, Aleksandar Kostić, Vesna Gemović, Teja Dimitrijević i Ana Tomašević bili su sa vama u ovom izdanju magazina. U ime cele ekipe ja vas pozdravljam, a vi naravno ne menjajte stanicu. Thank you.
you.